Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. В цьому випуску йтиметься про таке. 17 обстрілів з боку бойовиків, поранений військовий і ЗСУ збили безпілотник Росії. Штаб АТО розповів про минулу добу на Донбасі. Суд надав дозвіл на заочне розслідування щодо Януковича та інших у справі Євромайдану. В Пакистані застерегли ЗМІ від пропаганди Дня Святого Валентина. Далі докладніше.
Події в Україні.
Продовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі збільшили кількість та інтенсивність обстрілів у бік українських військових всього 17 разів. При цьому бойового травмування зазнав один військовослужбовець ЗСУ, про що повідомили у штабі АТО вранці 8 лютого. Згідно з повідомленням, обстріли тривали в районі Світлодарської дуги, довкола Луганського, неподалік Троїцького, Кримського, Новгородського. На Донецькому напрямку за темної пори доби було відносно спокійно, тоді як в день обстріли тривали поблизу Пісків та Широкіна. В угрупованні ЛНР звинуватили українських військових у 6 обстрілах за добу 7 лютого. В угрупованні ДНР про це не повідомляли. Поза тим, у штабі АТО заявили, що минулої доби зафіксували черговий факт присутності російського озброєння на Донбасі. Зокрема, підрозділ ППО збив безпілотник російського виробництва «Орлан-10». Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального заочного досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-голови СБУ Олександра Якименка та колишнього першого заступника СБУ Володимира Тоцького. Про це повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. В період з 21 листопада 13-го до 21 лютого 14-го року під час сутичок протестувальників з силовиками в центрі Києва загинуло понад 100 людей, найбільше 20 лютого. У КМДА попереджають, що сьогодні ввечері можуть обмежити в'їзд великогабаритного транспорту до Києва, оскільки вдень очікується потужний снігопад. Місцева влада попереджає, що автомобілі, які заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані.
Міжнародна тема.
Пакистані застерегли телеканали і радіостанції від пропаганди Дня Святого Валентина через рік після того, як місцевий суд заборонив урочистості у громадських місцях. Влада попередила, що ця заборона діятиме і цьогоріч. В лютому 17-го Верховний суд Ісламабада заборонив святкування в громадських місцях та урядових установах по всій країні Дня Валентина. Він також наказав місцевим ЗМІ не публікувати нічого, що може бути пов'язане з цим днем. У 2016-му президент Пакистану Мамнун Хусейн закликав громадян, країни, в якій переважають мусульмани, не відзначати День Святого Валентина.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, «Ранкова свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми будемо говорити про наступ грипу на Україну.
Вірус грипу, він доволі часто змінює або проводить мутації. Дуже мало люди вакцинуються від грипу.
Чи вдасться цього року уникнути епідемії грипу в Україні, берегтися від гострої респіраторної інфекції, чи допомагає вакцинація уникнути захворювання? Будемо говорити про це з гостями нашої програми. Запрошуємо до обговорення традиційної вас, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що слухати «Ранкову свободу» можна на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а також в Криму на хвилі 105.9 FM, це радіо Крим Реалії. Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». І також можна телефонувати до нашої студії, ставити свої запитання, висловлювати міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україні серед школярів фіксується зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Через це в Києві повністю призупинили заняття в 20 школах. Також повідомляється про закриття повне чи часткове шкіл у Львові, Запоріжжі, Чернівцях, Рівному, Дніпрі, інших населених пунктах України. Через спалах грипу і гострих респіраторних інфекцій запроваджуються такі карантинні заходи тимчасово, втім загальний показник захворюваності, як повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я, поки нижчий епідемічного порогу. Детальніше про проблему захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції та методи боротьби з поширенням цих захворювань будемо говорити разом з гостями Ранкової Свободи. На зв'язку з студією нашої програми голова громадської організації Асоціація керівників шкіл Києва Тетяна Садунова. Вітаємо вас, пані Тетяно, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Яка ситуація насамперед в тій школі, яку ви очолюєте? Оголошено там теж карантин?
Ні, на сьогодні нас не оголошено карантин. Ми не переступили поріг. Десь у нас на сьогоднішній день за саме захворюваності 13-14% дітей відсутніх.
Угу. А який тому має бути відсоток, щоб прийняти це рішення? І це приймає рішення сама школа?
Сама школа приймає рішення, директор приймає рішення. У випадку, коли 20% дітей мають захворюваності на грип чи респіраторні інші захворювання.
Угу. Поки що, ви кажете, 13-14, але ніхто не гарантує, що 20...
Кожного дня моніториться ситуація, кожного дня батькам задаються питання, кожного дня класні керівники на зв'язку з кожною сім'єю, і відслідковується це питання. Кількість дітей відсутня. Проводимо попередження, роз'яснення для того, щоб батьки розуміли ситуацію, відповідальність, щоб діти, були профілактичні певні заходи, були проводилися з дітьми вдома для того, щоб діти не захворіли. Саме головне – здоров'я дітей.
Ну, ви як голова Асоціації керівників шкіл, можливо, знаєте, у скількох школах призупинено навчальний процес?
На сьогоднішній день понад 20 шкіл, це та інформація, яка є, але вона міняється, це щоденна інформація, яка міняється. Тому що діти, хтось повертається до навчання, хтось захворів, і тому це така оперативна інформація.
Ну, власне, от закриття шкіл на карантин через грип вже досить така практика традиційна, скажімо так, принаймні в Києві, мало не кожен рік, і саме в лютому на той чи інший період зачиняються школи, чи я помиляюсь?
Ви знаєте, що це за практику були періоди, коли був карантин і в грудні місяці, коли був карантин і в січні місяці. Тобто це залежить від того, який період знаходиться саме ця епідеміологічна ситуація, саме її загострення. Тому єдине, що Київ завжди робили в школах Києва, це своєчасно намагалися реагувати на те, щоб забезпечити безпеку дітей.
А припинення навчання, воно досить ефективний засіб в тому, щоб припинити поширення і збільшення кількості захворювань?
Це як одна із форм того, щоб це було досягнуто.
Угу.
Ви
кажете, що
вакцинація.
Так,
можливо, вакцинація, можливо, якісь профілактичні заходи, а карантин як одна із форм.
Ви казали, що проводите з батьками, з учнями роботу роз'яснювальну, тобто йдеться про що? Про необхідність вакцинації, про необхідність залишатися вдома, якщо відчув ознаки якісь?
Звичайно. звичайно, і розуміти, що це відповідальність, що дитину потрібно залишити вдома, якщо вона має ознаки захворюваності, що потрібно звернутися до лікарів, а не займатися самолікуванням.
А як з навчальним процесом, я так розумію, що вже не вперше карантин, тобто вже налагоджена система, припиняється навчання, чи це дистанційні якісь форми, чи потім відпрацьовують діти на вихідних, чи позаурочний час?
Ні, у нас на сьогоднішній день дійсно в місті Києві відпрацьована система, як наздогнати, як забезпечити виконання навчальних програм. Різноманітні є форми. Є форми дистанційного навчання, є форми спілкування через системи соціальні. Сьогодні ж мережі соціальні дозволяють спілкування з дітьми дуже ефективно для того, щоб долучити їх до виконання домашніх завдань, до вивчення навчального матеріалу. І ніяких занять додаткових, там що будуть діти навчати чи в суботу, чи в неділю, звичайно, цього немає. Є певні уроки, у нас є резервний час в навчальних програмах, де йде просто додаткові уроки, вчителі розміщують навчальний матеріал, і шляхом ущільнення і додаткових занять вони це встигають виконати разом з дітьми.
Ага, ну сподіватимемося, що цього року також і навчальний процес не постраждає, і головне, що учні вбережуться від захворювань. Ми і вам бажаємо здоров'я, дякуємо за участь у нашій програмі. Так, з нами на зв'язку була голова громадської організації Асоціація керівників шкіл Києва Тетяна Садунова, і також продовжуємо розмову з наступним гостем нашої програми. Це перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Вітаю вас, пане Поворозник, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ну от повідомлялося, що 20 шкіл в Києві припиняють навчальний процес, але ця цифра, розуміємо, що змінюється. Можна сказати актуальну на цей час цифру, в скількох школах через захворювання на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції припинено навчання?
Доброго ранку. Ще раз. На вчора було закрито в місті Києві 36 навчальних закладів і близько 360 класів окремо взятих
класів. І на який період приймається рішення про карантин?
Загалом, якщо приймається на рівні школи, то приймається на не більше тижня.
Ага. І за цей тиждень, можливо, зміниться епідемічна ситуація. Зараз в Києві ще поріг епідемії не перевищено, за вашими даними?
Значить, досить далеко до порогу. Я просто хочу нагадати вам, пані Тетяна практично все розказала, все те, що на сьогоднішній день відбувається в цій царині. Ми досить далеко ще до епідемічного порогу. Ми проводимо заходи профілактичні, на сьогодні день запобіжні, в чому числі це один із заходів, це тимчасове обмеження навчання в зв'язку з ситуацією захворюваності, якщо більше 20% хворих є в окремо взятому класі або в окремо взятому школі або в молодшій школі, тоді приймається рішення директоратом спільно з батьками, спільно з районними управліннями освіти в частині закриття.
Ага, спільно з районними управліннями, тому що я, наприклад, коли вчора забирав дитину зі школи, там також оголосили карантин до наступного четверга і сказали, що рішення про припинення карантину чи про подовження буде приймати районне управління освіти. Ну, поки що, мовляв, на тиждень.
Ну, спільно, це йде робота про нас загалом спільну відповідальність. І батьки, і вчителі, і медики, і епідеміологісти. Всі разом приймають це рішення.
А які ще протиепідемічні заходи вживаються, ну, крім карантину, крім припинення навчання, як в окремих класах? І, до речі, якщо в окремі класи просто припиняють навчання, це ефективно? Все одно ж, ну, спілкування між дітьми відбувається?
Ну, спілкування між дітьми відбувається, якщо закривається клас вже не в межах одного класу.
Ага.
Мається на увазі не в межах замкнутого простору, для того і закривається школа на карантин, і просто діти, бодай, тиждень не контактували між собою, що є ознаки захворювання більше, ніж 20% присутніх в класі, скажімо так. А заходи, ну, вакцинація, це, скажімо, одіватися тепло, коли холодно, і тому подібне. Є певні рекомендації, як оберегтися від захворювання на грип, на ОРВІ, і треба притримуватися.
Угу. Тобто, як уже і пані Сидунова зазначала, не займатися саме лікуванням. І, власне, на сайті Міністерства охорони здоров'я також серед основних рекомендацій йдеться про вакцинацію. Тут хотілося б запитати саме про ситуацію в Києві. В Києві вакцинація від грипу на якому рівні за кількістю провакцинованих, за кількістю взагалі забезпечення вакцинами?
Забезпечення вакцинами та якості вакцин ми вже не піднімаємо питання. Кілька років у нас цього є достатньо і в хорошій якості. А в частині самої вакцинації у нас в цьому році безпрецедентна кількість провакцинованих в місті Києві, вона практично більша, ніж в 30 разів, чим було в минулому році. Але, на жаль, цифра йдеться тільки десь приблизно на рівні 30-35 тисяч провакцинованих.
А ця вакцинація здійснюється власне, самими батьками, дітьми? Чи проводяться якісь такі комплексні вакцинальні кампанії в тих же самих навчальних закладах?
Ні, проти грипу це вакцинація виключно справа кожного дітей, батьків і дітей, і можна провакцинувати на сьогоднішній день, в любій поліклініці, де обладнаний кабінет щеплення. Вакцини точно є в наявності, тому стало просимо всі до вакцинації.
Пане Поворозник, я так розумію, що ситуація моніториться постійно. Знову ж таки, на сайті Міністерства охорони здоров'я була тільки інформація станом на попередній тиждень, до 4 лютого включно, про те, скільки захворіло, скільки підозрюється, в скількох людей встановлено діагноз, що це грип, а не ГРВІ. Яка тенденція і які прогнози, зокрема, щодо ситуації в Києві? Буде нарощення захворюваності, чи від яких це факторів залежить?
Факторів багато. Факторів, це і ви ж розумієте, дітей вони не йдуть до школи. Одна справа, коли вони сидять вдома, а друга справа, коли вони йдуть всі разом в кінотеатр.
І від цього ніхто не може застерегти, правильно?
І це нічого ніхто не може застерегти. Це ж, знову ж таки, ми говоримо про відповідальність кожного окремо взятого за власне здоров'я і за здоров'я інших. Факторів є погода. Факторів, тут ми можемо їх назвати декілька. Зрозумієте, сьогодні якраз період такий, коли люди хворіють нас зима, скажімо так, і грипозний період. Ми сподіваємося, що ситуація в нас не буде настільки серйозна, що потрібно буде закривати школу на карантин в цілому по місту. Ситуація у нас моніториться щоденно, ми маємо руку на пульсі того, що відбувається, і оперативно приймаємо ті чи інші рішення. Ми такими ж самими заходами в минулому році довели, що це є ефективно, і не закривали школу на карантин. Не закривали місто на карантин.
Зрозуміло, дякую вам. Сподіватимемося, що і цього року попереджувальні заходи будуть ефективними. З нами на зв'язку був перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. А от заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Віктор Ляшко каже, що щорічне підвищення захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції пов'язане з тим, що вірус грипу досить сильно мутує.
Проблема того, що щороку в нас виникає підйом захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, полягає в тому, що вірус грипу, він доволі часто змінює або проводить мутацію. І для цього вибудована в цілому світі система епідеміологічного нагляду за циркуляцією саме цього вірусу. І щороку оновлюється штамовий склад вакцин для профілактики захворювання на грип саме в цей період, в епідемічний сезон. Дуже мало люди вакцинуються від грипу. У нас навіть до 1% від всієї країни не вакцинуються людей. В середньому це 150-200 тисяч.
Це був генеральний директор Центру громадського здоров'я Віктор Ляшко. А про те, як мутує грип, чому мутує і як завадити його поширенню, які методи вже відпрацьовані, які нові в цій сфері вживаються, поговоримо далі з лікарем-імунологом Федором Лапієм. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Лапій, в нашому ефірі.
Доброго ранку, студія. Доброго ранку, Україна.
Доброго ранку. Отже, ми говоримо про поширення вірусу грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій, яке вже призводить до закриття на карантин шкіл і окремих класів в навчальних закладах. Якщо загалом картину взяти і по Києву, і по Україні, який вірус зараз активний в Україні? Чи це той вірус, який очікувався і від якого вакцинували?
Зараз якраз виділяється завдяки так званому дозорному контролю вірус грипу Б. І це пояснює, чому хворіє багато дітей, бо відмінність вірусу грипу Б від вірусу грипу А – це якраз те, що він переважно уражає дітей. На відміну від вірусу грипу А, про який згадував Віктор Ляшко, вірус грипу Б не дуже сильно мутує і перехворівши ним, ви забезпечуєте собі імунітет, який непогано вас захищає в майбутньому від тяжких форм вірусу грипу. Разом з тим, що у нас циркулює вірус грипу Б, якраз саме він виділяється на сьогоднішній день в регіонах України. Є виділення вірусу грипу і H1N1, той самий Каліфорнія, про який ми дізналися в 2009 році, він продовжує циркулювати. І так само виділяють вірус H3N2. Ну, власне кажучи, це ті віруси, які були прогнозовані і які були включені до складу вакцини.
Ви сказали, що людина, яка перехворіла на грип, не відпрацьовується імунітет. Наскільки довго він утримується?
Я хочу уточнити, що я говорю про вірус грипу Б.
Угу.
Бо вірус грипу А, він дійсно мутує. Бувають точки мутації незначні, ми маємо зміни в сезонному вірусі грипу, і ці зміни можуть бути трохи більшими, трохи меншими, і тому ми можемо хворіти на вірус грипу А в наступному сезоні, ще через сезон. Але якщо ми говоримо про вірус грипу Б, то так склалося еволюційно, що існують дві генетичні гілки вірусу грипу Б. І Ямагата, і Вікторія. І ці дві генетичні гілки, вони всередині мають незначні мутації, коли віруси змінюються, і що забезпечує тривалий імунітет на все життя. І тому вірус грипу Б переважно уражає дітей. Він характеризується саме ураженням дітей, бо діти народжуються, вони не мають імунітету, перехворювають спочатку вірусом з однієї генетичної гілки, а потім перехворювають вірусом з іншої генетичної гілки, що ми відмічаємо.
Uh-huh.
Якщо брати підйоми захворюваності на вірус грипу Б, вони менш характерні, притаманні. У нас переважно підйом захворюваності пов'язаний з вірусом грипу А. Попередній підйом захворюваності, який був зумовлений вірусом грипу Б, якщо не зраджує мені пам'ять, був грудень місяць 2008 чи 2010 року.
Ага.
При тому, що перша хвиля грипу була в грудні зумовлена вірусом грипу Б, а потім через місяць-півтора прийшла друга хвиля вірусу грипу А. Наприклад, угу. Ми говоримо, що за сезон може бути
кілька
хвилі вірусу, і можна двічі перехворіти, це цілком правда і реально.
Ну, взагалі, кажуть, що грип небезпечний ускладненнями, так? І тому треба стежити за захворюванням і намагатися уникнути, так би мовити, цього і вчасно вжити необхідних заходів. Якщо говорити про той штам вірусу, який найбільше зараз циркулює, якими ускладненнями він небезпечний? Чи він більш, так би мовити, лояльний до організму?
Ну, якраз от вірус грипу Б, він більш лояльний, але я повторюся, що в Україні циркулює вірус грипу H3N2, вірус грипу H1N1, який вже забрав чимало життів в Україні в попередні роки. І ми вже маємо дані цього року, що маємо померлих, коли жінка захворіла на кір і одночасно мала ще і грип, що, можливо, стало причиною тяжкого перебігу, там, пневмонію і летального наслідку.
Ну, це один випадок на сьогодні поки що в цьому сезоні?
Ну, я говорю про відомі для мене випадки,
ага.
Але, знову ж таки, багато випадків, які асоційовані з вірусами грипу або з грипом як хворобою, мається на увазі летальних випадків, вони часто залишаються поза статистикою. Чому, поясню.
Я перепрошую, прихворів.
І бажаємо вам здоров'я, бо якраз про здоров'я і говоримо.
Да. І вони залишаються поза статистикою, оскільки, наприклад, той самий вірус грипу, він більш ніж 6 разів збільшує ризик інфаркту міокарду в перші дні хвороби. І так само зростає ризик виникнення інсульту. Тож, коли ми говоримо про смерть від інфаркту міокарду, по якій розвинувся на тлі грипу, то за статистику він буде, звичайно, як смерть від інфаркту міокарду, це випадок зареєстрований.
Ну, краще дійсно застерегтися від захворювання. Серед таких запобіжних заходів, крім вакцинації, що ще можна назвати? Чи виключно вакцинація?
Розумієте, дуже добре працює самоізоляція. Захворів, сиди вдома, не наражай на небезпеку інших людей, але справа в тому, що сезон грипу в Україні триває 40-го тижня старого року, до 20-го тижня нового року, і таким чином...
Це приблизно з якого місяця по який?
Без жовтня, ага. По практично кінець квітня місяця. От, і ізолювати себе від людей, не ходити в театри, як говорив пан Поворозник, я з ним цілком погоджуюся, ми можемо обмежити контакти дітей в школі, це зменшить кількість випадків, але не зможемо перервати циркуляцію, оскільки діти все одно спілкуються між собою в інших громадських місцях, кінотеатрах, в театрах, в фудкортах, ходять один до одного в гості, і таким чином вірус продовжує циркулювати, поширюватися, хоча менше, звичайно, ніж діти збираються в школах.
Тобто все-таки певна ефективність від карантину в школі є? Чи?
Ну, розумієте, певна ефективність є, але ця ефективність, вона достатньо примарна і непрактична, я б сказав би. Бо діти не ходять в школу, діти не отримують знань, які необхідні. Ну і давайте говорити про зворотню сторону медалі. Ми прекрасно розуміємо, що діти, які були б під наглядом викладачів в школі, залишаються сам-на-сам, бо батьки не можуть дозволити собі...
Ну, батьки на роботі, так.
Так, і я думаю, це я роблю припущення, що зростають нещасні випадки, зростає травматизм серед дітей, бо діти так чи інакше...
Все-таки будемо покладатися на свідомість дітей. Якщо діти залишились вдома, а особливо ті, які відчувають симптоми захворювань, що вони мають робити? Лежати в ліжку, пити побільше гарячого, як там вітамін С, часник, чи це зараз вже не діє?
Якраз це, ну, справа не те, що не діє. Справа в тому, що це дійсно не лікує грип і доведено, що не впливає на перебіг грипу. І з приводу цього вже і Міністерство охорони здоров'я останнім часом говорить про так звані непідтверджені ліки в лікуванні грипу. Ми дійсно говоримо про рясне пиття, ми говоримо про контроль температури, те, що доведено. Ми говоримо про тяжкі випадки грипу, які потребують призначення оселтамівіра, а для дорослих йде мова йде про занемівір.
А що це за препарати, під якими назвами вони в нас відомі?
Ну, в народі відомо оселтамівір як Таміфлю,
ага.
А Занемівір відомий як Релензо. Ну, в народі, як правило, він невідомий, тим не менше, це ті два препарати, які мають очікуються за доведену ефективність.
Угу.
Тобто ми не говоримо, що вони високоефективні, але тим не менше, вони є в стаціонарах, і в випадку тяжкого перебігу грипу вони призначаються. Це не ті препарати, які повинні бути вільно доступні в аптеках, бо на превеликий жаль, віруси до них також формують резистентність, тобто втрачають чутливість, подібно до того, як бактерії стають нечутливими до антибіотиків, якщо вони неконтрольовано використовуються.
Тобто і названі вами препарати також треба за призначенням лікаря вживати?
Абсолютно. Це рецептурна група препаратів, і вони не повинні бути вільному доступу населення до цих препаратів, бо говорити про те, що ми отримаємо нові препарати найближчим часом, ми не можемо.
Пане Лепій, ну і на завершення, ваш прогноз, вдасться зупинити поширення захворюваності, не дійде до епідемії в Україні чи в певних регіонах? І...
Крива захворюваності на грип та ГРВІ, вона зростає, якщо брати про
середні показники по Україні, саме так званий епідпоріг, то ми досягли в Україні епідпорогу. От я не можу вам чітко сказати, бо прогнози це невдячна штука, але в даному випадку ми маємо зростання захворюваності, багато дітей хворіє, є ще багато регіонів, які не перехворіли.
Ну і головне, що ви кажете, що вже наблизились до епідемічного порогу, так?
Так, наблизилися в середньому по Україні, і якщо знову ж таки ми говоримо, що за сезон може бути дві хвилі, і ми на сьогоднішній день маємо основну кількість випадків, зумовлено вірусом грипу Б.
Це перша хвиля?
Грипу А. Я не можу сказати перша, але вірус грипу А циркулює, і слідом за вірусом грипу Б може прийти вірус грипу А.
Зрозуміло.
Це може бути і на початку березня, і навіть на початку квітня місяця.
Тобто розслаблятись теж не варто, але головне, що вчасно застережні засоби вживати. Дякуємо вам, бажаємо вам здоров'я. З нами на зв'язку був імунолог Федір Лапій, також голова громадської організації Асоціації керівників шкіл Києва Тетяна Садунова і перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник. Ми говорили про поширення грипу.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Мама Панова рассказала о состоянии здоровья сына. Наливайченко назвал время оккупации Крыма. Петербуржцы вышли в поддержку политзаключенных. Далее подробно. Подконтрольный России Верховный суд Крыма продлил срок одному из фигурантов так называемого дела украинских диверсантов Евгению Панову. Под стражей украинец останется по меньшей мере до 9 апреля. На судебное заседание приезжала его мама Вера Котелянец. Она рассказала Крым Реалии о состоянии здоровья Евгения.
У него проблемы с суставами, ну его как бы поломали, у него грыжи повылазили, там у него коленные суставы и руки вообще немели, у него правая рука вообще вывернутая там в плече, которую вот он немножко так подержит, и она у него падает.
Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их провокацией российских спецслужб. Оболонский районный суд Киева накануне продолжил рассматривать дело о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. На заседании допросили экс-главу службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.
На территории автономной республики Крым уже была полномасштабно распочата российская оккупация. Раз уже на тот час и керівник СБУ, який втік з Києва, так само перебував на території Криму, який він його прізвище, як і його перший заступник, керівник антитерористичного центру, теж втекли до російських військових баз.
Експерти вважають, що судебне розбирательство близиться к завершению. В российском городе Санкт-Петербург прошли очередные пикеты бессрочной кампании поддержки политзаключенных «Стратегия-6».
Очень зловещее событие. Это очередное дело по чеченскому сценарию. Просьба правозащитника из мемориала, очень уважаемого человека в Чечне, Аюба Титиева, который является явной местью за его расследование в рамках профессиональной деятельности.
Также активисты рассказали, что есть небольшая доля положительных моментов. Это освобождение Максима Панфилова и перевод под домашний арест Юрия Дмитриева. Подконтрольный Кремлю суд в Севастополе отклонил иски 4 сотрудниц бывшей Украинской банковской академии к подконтрольному Кремлю правительству Севастополя. Истцы считают, что изданные в 2016 году распоряжения чиновников о передаче имущества бывшего украинского вуза в собственность Минобороны России незаконны. Вместе с учебными корпусами и военными передали 3 9-этажных общежития, в которых были прописаны и проживали 4 семьи бывших украинских сотрудников. Права жильцов не учли при подготовке распоряжения и наличие обременений не указали. В 2015 году подконтрольное Кремлю правительство Севастополя передало весь комплекс учебных и жилых помещений Московской банковской школе Центробанка России. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили о согласовании ключевых вопросов с представителями Венгрии по урегулированию так называемого языкового вопроса. Об этом написал в Твиттер заместитель главы МИД Украины Василий Боднар. Цитирую: «С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций о путях урегулирования языкового вопроса, начале совместного пограничного контроля, развитии пограничной инфраструктуры, шаг за шагом к нормальности». Конец цитаты. Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в действие 28 сентября прошлого года. Российский экс-министр спорта Крыма Георгий Шестак 7 февраля рассказал Крымреалии, как был назначен его заместитель Фарух Камалов, ранее задержанный СБУ на админ границы с аннексированным полуостровом. «Его направили ко мне, вы же знаете, почему направили заместителем. Он талантливый и неплохой парень, так сказать. Не я его назначал, понимаете, а курирующие. Кто именно, я сказать вам по телефону не могу. Тем не менее, последние месяцы он слушал мою команду, влился в коллектив. Я ему подписал пролонгацию еще на год, но курирующий в тот момент вице-премьер не подписал, его убрали с должности», — заявил Шестак. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 7 градусов. На Чангаре и в Новоалексеевке 3 градуса тепла. Керченская паромная переправа остановлена из-за тумана. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Громенко.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Согласно отчету Федеральной службы государственной статистики России, Севастополь стал одним из рекордсменов по числу переехавших в него россиян. Насколько выросло население или уменьшилось Крыма за 4 года аннексии? Почему Севастополь так привлекает переселенцев из соседней России? И как миграционные процессы меняют лицо полуострова? Мы поговорим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Севастополь становится демографическим феноменом. Это следует из прогноза Российской Федеральной службы государственной статистики. Город занимает первое место среди регионов соседей России, аннексированного Крыма, по прогнозируемому миграционному сальдо, то есть разнице между приростом и убылью мигрантов. По прогнозу Российской службы на 2018 год на 27 местных жителей Севастополя придется один человек, переехавший в город в этом году. Также Госслужба статистики составила рейтинг наиболее популярных у мигрантов регионов. Здесь Севастополь на 7-м месте. В лидерах Московская область и Москва. По миграционному оттоку с большим отрывом лидирует Дагестан. За ним следует Республика Коми, Архангельская область, Забайкалье. Росстат прогнозирует, в общем, за текущий год в Россию въедет более 343 тысяч человек. В предыдущих отчетах Российской Федеральной службы госстатистики значится, после аннексии в 2014 году в Севастополь въехало чуть более 14 тысяч человек. В 2015-м цифра почти достигла 22 тысяч. В 2016 году количество мигрантов пошло на спад. Согласно статистике, сегодня каждый десятый житель города – приезжий.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, Федеральная служба статистики заявляет, что не больше, не меньше, как каждый десятый житель Севастополя является новоприбывшим в город за последние 4 года. И журнал Forbes российский, который, собственно, публикует эту информацию, замечает, что такое вот прибытие нового населения вызывает в определенной степени, конечно, столкновение между коренным менталитетом и менталитетом, ну, понаехавших, если можно сказать это слово применительно к этой ситуации. И ожидается, что вот там российский менталитет, он с крымским менталитетом будет вступать в некоторое там противоречие или что-нибудь в этом роде. И поэтому, конечно, я бы у вас хотел спросить, как у человека, наблюдающего эту ситуацию изнутри. Вот можете ли вы сказать, что по вашим ощущениям действительно на улицах Севастополя прибавилось переехавших из России? И если да, то можно ли их отличить от коренных севастопольцев?
Да, конечно, причем эта тенденция была заметна сразу, она была заметна с первых же месяцев весны 2014 года, когда Севастополь и Крым, ну, Севастополь в частности, и Крым вообще, они оказались в центре внимания российских СМИ, и в первую очередь российские СМИ стали рассказывать о том, что здесь именно будет построено, российские СМИ стали говорить, что здесь будет построена витрина путинизма, о том, что здесь появится вот такой вот рай на земле для среднего россиянина. В принципе, россиянам, конечно, Россия очень северная страна, и многим россиянам хотелось бы жить где-то поюжнее. Плюс, на самом деле, вот та эйфория, которая охватила в 2014 году российское общество, она очень-очень стимулировала желание россиян переехать в Крым. Но, насколько я помню, скажем, в 2014 году появлялись такие данные соцопросов, что где-то 20-30% россиян мечтает о том, чтобы жить в Крыму. И поэтому, соответственно, с первых же месяцев была заметна тенденция увеличения количества людей, которые приезжают сюда, ну, скажем, либо на разведку, либо на ПМЖ. Ну, в целом, вот то, что мы видим в Севастополе, можно выделить несколько категорий, которые, людей, которые сюда приезжают. Ну, в первую очередь, это силовики, военные и чиновники, которых частично сюда переводят, и, либо которые частично по собственной инициативе стремятся приехать в Крым. Ну, вот мы видим, скажем, что административные структуры, если даже не будем сейчас брать силовые структуры, у меня нету там данных никаких по статистике, возьмем просто данные по органам исполнительной власти, которые есть в открытом доступе. Сегодня мы видим, что топ-чиновники в российском правительстве Севастополя, они фактически все являются выходцами с материка, и чиновники второго ряда, они тоже являются на самом деле приезжими, причем сменилось уже несколько генераций, несколько поколений этих приезжих. И, разумеется, каждый из них подтягивает за собой на подчиненные должности людей из своего окружения. А вторая категория – это, скажем так, обеспеченные пенсионеры, то есть это те люди, кто ехал в Крым, в Севастополь всегда, то есть это пенсионеры Минобороны, силовых, правоохранительных, опять же, структур, те пенсионеры, кто заработал пенсии на северах. И третья категория, это, я бы так сказал, джентльмены удачи, то есть это просто частные лица, которые едут в Крым именно в надеждах на то, что здесь будет построен рай земной. И вот эта категория, мне кажется, самая нестабильная. То есть очень трудно оценивать, сколько людей из нее приехало и осталось, а сколько уехало, разочаровавшись в крымских реалиях. И в целом, да, всех этих людей очень хорошо видно на улицах города, потому что они выделяются среди севастопольцев и внешним видом, и манерой поведения, и манерой разговора. И да, я могу сказать, что действительно есть признаки конфликтных ситуаций. Ну, мы видим это как в интернете, так и периодически это проявляется на бытовом уровне между теми людьми, кто считает себя коренными севастопольцами, и теми, кто приехал сюда в последние 4 года.
Ну вот, пожалуйста, если можно, несколько эпизодов, которые вы наблюдали, или, может быть, знаете из достоверных источников, чем же вот этот вот российский менталитет отличается от севастопольского, хотя севастопольцы, ну, последние там 4 года и даже многие годы до этого неоднократно заявляли в большинстве своем, что Севастополь – это город русской славы, город русских моряков, чуть ли там не очередная столица и сердце. А вот, кстати говоря, да, третья столица России, как недавно заявил губернатор Овсянников. И вот оказывается, ну, по крайней мере, вы говорите, что оказывается, что это не все так однозначно. В чем же проявляется эта конфликтность менталитетов?
Ну, в Севастопольце, особенно в украинские времена, они привыкли чувствовать себя такой вот белой костью то есть представителями такого уникального региона, на который должны быть обращены взгляды всего мира и всей страны. И этот регион, он демонстрирует свою несломленность и приверженность русскому духу. А сегодня Севастополь фактически превращается в заштатный, провинциальный, обычный регион Российской Федерации. И, в принципе, россияне, которые сюда приезжают, они во многом, ну, если мы откинем чиновников, которые, ну, просто занимаются болтовнёй, скажем так, для каких-то своих либо имиджевых, либо финансовых целей. Если мы берем обычных россиян, которые сюда приезжают, вот им эта пафосная романтика, она достаточно чужда. Плюс севастопольцы привыкли, опять же, к определенным институтам демократии и гражданского общества. Да, в Севастополе они были, ну, не очень сильно развиты, но все равно они присутствовали. Для россиян, которые сюда приезжают, ну, очень характерны такие явления, как слепая любовь к власти и полное доверие к любым высказываниям представителей власти и средств массовой информации. Поэтому, когда, скажем, какой-то очередной чиновник, какое-то очередное средство массовой информации, оно начинает, опять же, рассказывать сказки о каких-то там глобальных суперпроектах, о каких-то инвестициях, канатных дорогах, монорельсах, еще вот чем-то совершенно фантастическим, то приезжие россияне, они слышат это в первый раз, и для них это на самом деле звучит как откровение. Севастопольцы эти сказки слышали от разного рода аферистов и проходимцев, ну, на протяжении нескольких последних десятилетий. И поэтому у них это вызывает определенный скепсис. И мы видим, что даже в рамках предвыборных кампаний, в предвыборных технологий используется именно эта разница менталитетов. То есть, если вот мы вспомним выборы в Госдуму позапрошлого года, то такой кандидат, как Николаев, который занимал второе место, он на самом деле строил свою предвыборную кампанию на апелляции именно к тем людям, кто приехал и кто еще ожидает вот этого райского города с молочными берегами и кисельными реками. И он, вот, кстати, занял второе место, получив вполне хороший результат. Это показывает, что люди с вот этим новым менталитетом для Севастополя, они играют активную роль в политике. А если мы вспомним губернаторские выборы прошлого года, то наоборот, кандидат Роман Кияшко, который также занял второе место, он строил предвыборную кампанию уже на самом деле отталкиваясь от вот этого вот менталитета приезжих, то есть его даже обвинили в ксенофобских высказываниях. Согласно российскому законодательству, в принципе, вполне возможно, да, что если, скажем, некоторые публичные политики будут сильно акцентировать эту тему, на них могут завести уголовные дела, но тогда никаких оснований для возбуждения дел против Романа Кияшко не нашли, но он очень активно педалировал тему местности, местного менталитета и его противостояния приезжим, ну, чиновникам в данном случае, как он пытался подчеркнуть.
У нас тут, говорят, мне есть звонок от нашего радиослушателя из Крыма. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе.
Я хотел бы выразить мнение большинства жителей Крыма, что вот как бы вы ни занимались антирусской пропагандой в своем эфире, это на умы никак не влияет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Возвращаемся к разговору с Андреем Васильевым, севастопольским журналистом. Поскольку нас слушают, то, наверное, следует предположить, что наш эфир все-таки оказывает определенное влияние на тех, даже тех, кто с нами не согласен. Но, тем не менее, последний к вам вопрос.
Заблокированы, то есть некоторые вот российские патриоты оказываются в нарушении российского законодательства, пробуют через прокси-серверы и какие-то другие системы, все-таки дослушаться до голоса Крым Реали.
Но следует именно так и полагать. И вот последний вопрос. Наверное, один из самых животрепещущих. Мы все прекрасно понимаем, там к Москве применимо выражение «город не резиновый» или там «столица не резиновая». Можно ли это говорить о Севастополе? Вот все эти новые там практически 50 тысяч человек, которые прибыли за последние 4 года из России, они где-то же размещаются, далеко же не все севастопольцы выехали после 2014 года. Есть ли проблемы с жильем? Есть ли проблемы со строительством новых домов? С выселением жителей из старых? Со сносом частной застройки под строительству многоэтажек. Как вообще город решает проблему новых жителей?
Да, многие понимали, опять же, в 2014 году, ну вот наиболее наши проницательные политики, как Алексей Михайлович Чалый, они понимали еще в 2014 году, что эта проблема возникнет, поэтому если мы пролистаем предвыборную программу Чалова образца 2014 года, он там вот прямо пишет, что прогнозные значения роста населения Севастополя за счет миграции, они будут составлять 3-4% в год, то есть за ближайшие 10-15 лет население Севастополя увеличится на 150-200 тысяч человек. Более того, Чалый отмечал тогда в своей программе, что не видит в этом ничего страшного, и наоборот, в город надо привлекать новое население, поскольку, как отмечалось опять же в программе, Севастополь – это очень плохой трудовой ресурс для, в первую очередь, предприятия Чалова. И поэтому Алексей Михайлович предлагал на льготных условиях для приезжих строить дома и выделять им квартиры за бюджетный государственный счет. Ну, вот, к сожалению или к счастью, мне трудно сказать, смотря для кого и как, все это осталось, разумеется, благими пожеланиями, да, и, в принципе, сам Алексей Михайлович Чалый и его депутаты сейчас уже после выборов, они вступили в ряды активных борцов против застройщиков. Рост населения Севастополя, он привел в первую очередь к подорожанию аренды жилья. То есть сегодня вот я вижу объявления, которые иногда просто шокируют. Это времянка деревянная на окраине города, где еще на трех видах транспорта надо добираться. Без отопления, без воды, без ничего, там 7 тысяч рублей. Вот объявление висело у меня буквально недавно на подъезде. В центре города, ну, это, конечно, немножко люди слишком много хотят, ну, у других запросы поскромнее, но в целом, конечно, аренда выросла по сравнению с 2013 годом в несколько раз. То есть сегодня удовлетворяется спрос приезжих в первую очередь за счет аренды, потому что объемы строительства, они упали. А плюс еще такой момент, как ипотечное кредитование на очень льготных условиях, которые сегодня имеют российские военнослужащие. То есть фактически значительную часть их расходов на приобретение жилья будет проплачивать государство.
Государственный бюджет.
Но... И это будет одним из стимулов роста жилищного рынка строительства жилья в Севастополе и в
Крыму. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Васильев, севастопольский журналист. И мне говорят, что у нас есть еще один радиослушатель из Крыма. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Доброе утро. Я вам скажу, что по поводу, я уже в Крыму живу 45 лет, еще при Советском Союзе. Одно ситуация. То, что они обещают ночью, это все вранье. Они ведуху показывают, сюда перетягивают денежные средства, чтобы показать, что Крым тот развивается и все прочее. После санкций, которые 29-го объявили, вот эти предварительные санкции, сейчас не то, что в них денег не будет, там не то, что будет. Они сами себя не смогут обеспечивать, не то, что Крым. А Крым – это такое временное явление. Вернется он куда? Там, где он был, туда и вернется, я вам скажу.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. И мне говорят, что у нас есть еще один слушатель из Крыма. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Добрый день, говорите.
Алло, добрый день. Это еще один слушатель из Крыма, журналист тоже. Значит, уважаемые коллеги, Крым занял в прошлом году первое место в России по строительству жилья. Так что мы всех приглашаем, всем места хватит. Приезжайте, и вас тоже устроим.
Что ж, большое вам спасибо за приглашение. Когда-нибудь, возможно, мы им и воспользуемся. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог. Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Журнал Forbes определяет Севастополь на самом деле среди лидеров по внутренней миграции россиян. Почему стремятся люди в Москву и в Санкт-Петербург, всем абсолютно понятно. Почему народ едет в Севастополь, это, конечно, вопрос, потому что, ну, там, ладно, военные, ну, чиновники, но кроме военных и чиновников тоже немало людей переезжает. И поэтому у меня будет к вам два вопроса. Во-первых, как вы оцениваете, как эксперт, количество людей, которые из России переехали за последние 4 года в Крым и в Севастополь, насколько выросло население, насколько упало, насколько оно замещено. И второй вопрос сразу, почему люди переезжают в Крым, несмотря на то, что полуостров не является экономическим лидером.
А что касается первого вопроса, то по самым скромным подсчетам за 4 года переехало уже более 150 тысяч человек. Это и в Крым, и в Севастополь полностью на полуостров. То есть выехало в Крым тоже по, я не могу сказать, по 100% достоверным данным, потому что российская статистика, она всегда манипулирует цифрами, но выехало только по официальным данным порядка 100 тысяч человек. Если мы к этому прибавим еще тех людей, которые остались в Крыму, зарегистрированы, прописаны, но выехали, то эта цифра будет еще больше. То есть мы видим, что идет действительно замещение населения. Крымчане выезжают с полуострова на материковую Украину, в Россию, то есть тут разные варианты могут быть. В основном россияне, потому что где-то 70% мигрантов внешних, которые приезжают в Крым, это россияне, приезжают в Россию и заселяются, соответственно, в Севастополь и на территории Крымского полуострова, всего Крымского полуострова. Почему они приезжают? Ну, безусловно, что идет очень серьезное переселение военных, потому что за несколько лет количество военнослужащих увеличилось и будет расти дальше, потому что если на март 2016 года в Крыму было почти 23 тысячи российских военнослужащих, то к 2022-2025 году их будет уже 43 тысячи. То есть мы понимаем, что фактически в два раза возрастет. Плюс не забываем семьи, то есть количество будет увеличиваться. Безусловно, что это чиновники, которых тоже перевозят на полуостров, предлагая им и хорошие зарплаты. И вот недавно в Севастополе буквально вчера появилась информация о том, что там даже собираются субсидировать жилье для приезжих чиновников, то есть фактически предоставлять им льготные кредиты на жилье для того, чтобы они могли там разместиться. Ну и плюс к этому, конечно же, приезжают военные пенсионеры. Это если касается Севастополя. Вообще пенсионеры российские, которые, допустим, жили на севере, сумели заработать за свою жизнь достаточно большое количество денег, чтобы купить себе жилье в Крыму, они переезжают по разным причинам. Что касается экономически активного населения, нельзя сказать, что это приезжают специалисты высокого класса. То есть в основном на территорию Крыма приезжают люди, которые либо добытчики легкого хлеба, скажем так, им обещают, что там легко сейчас, много денег их можно заработать, достаточно легко заработать, либо те, которые просто совратились на хороший мягкий климат, достаточно, особенно это касается Сибири, допустим, районов крайнего севера, и считают, что там будет, в общем-то, гораздо легче жить. Фрукты дешевые, они так думают. Когда приезжают, оказывается, что все совсем не так. То есть здесь немножечко ожидания и реальности после того, как люди приезжают, они расходятся.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. А с нами на связи Александра Докучаева, заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ. Александра Викторовна, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот тут журнал Forbes со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики выносит Крым и Севастополь, Севастополь в особенности, в число лидеров по внутренней миграции в России, дескать, там число россиян, сопоставимо, приехавших за последние 4 года, сопоставимо практически там с теми, кто приезжает в такие крупные города, как Новосибирск и Красноярск. И вот у меня, конечно, не может к вам не быть вопроса, вот такая вот довольно существенная внутренняя миграция, практически больше 10% населения современного Севастополя, это приезжие за последние 4 года. Вот на территории России, вот в Крыму и конкретно в Севастополе, такая миграция, она может приводить к каким-то конфликтам между приехавшими и коренным населением? Или в целом внутренняя миграция, она для России не является проблематичной за последние годы?
Ну, внутренняя миграция к особым конфликтам не приводит, если, нельзя сказать, что вообще. Дело в том, что Россия страна многонациональная, и если есть миграция из, как бы, регионов с разным национальным составом, то если люди приезжают в другой регион и имеют, в принципе, другие бытовые какие-то традиции, бытовые традиции, традиции организации своей жизни другие, и не собираются как-то приспосабливаться к традициям, которые существуют в регион, куда они переехали, то конфликты, конечно, могут возникнуть. Но это вот такие региональные особенности, они бывают. И мы о таких конфликтах знаем, очень тяжелых. Там вот в Кондопоге случилось, на Урале это бывает. Но, в принципе, внутренний переезд, если он... Если обеспечено, люди приезжают и находят работу, находят жилье, то конфликтов-то возникнуть не может при внутренней миграции. Но вот я говорю, тут все зависит от культуры, в принципе, поведения приезжих, во многом приезжих. Конечно, и принимающая сторона тоже должна как-то считаться, если приезжают люди, возникают новые рабочие места, как-то оживляется производство, с этим надо считаться. Но ситуация может быть непростой.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Александра Докучаева, заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро продолжим.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. К поляне протеста приехали приставы. Эпидемии гриппа в Украине нет. В Праге напрасно ждали политзаключенных. Далее подробно. Российские судебные приставы наведались к активистам поляны протеста в районе Стрелковая, где стоят самострои на месте будущего микрорайона «Крымская роза» в Симферополе. Об этом сообщает Первый Крымский канал и приводит интервью застройщика, который якобы является полноправным владельцем территории.
До сих пор еще есть, вы сами видите, постройки незаконные. С ними ведется работа очень активно. Могу сказать, что за последние несколько месяцев у нас есть большой прогресс. Мы 11 человек уже ушли с этого земельного участка или уходят. Да. Осталось меньше 35 домов.
4 февраля в Симферополе активисты поляны протеста провели митинг, на котором призвали российского президента Владимира Путина, цитирую, «защитить от сноса дома и мечеть» и объявили о начале голодовки. Министерство здравоохранения заявляет, что в Украине и ни в одной области эпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен, активность гриппа остается низкой. Как сообщает пресс-служба Минздрава, за прошлую неделю ОРВИ заболели почти 214 тысяч человек. В то же время в ряде городов закрывают школы в связи с ростом заболеваний гриппом. В декабре прошлого года в Минздраве сообщали, что только в Днепропетровской области был превышен эпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Департамент юстиции США объявил обвинительное заключение 36 людям по схеме мошенничества в сфере киберпреступности, что, как утверждают в департаменте, стало причиной более 530 миллионов долларов США убытков для потребителей, предприятий и финансовых учреждений. В своем заявлении, обнародованном 7 февраля, Министерство юстиции заявило, что федеральные и международные правоохранительные органы арестовали 13 подсудимых из США и 23 из Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово и Сербии. В аэропорту столицы Чехии и Праги 7 февраля собрались активисты, которые требуют освобождения удерживаемых в России политзаключенных украинцев. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, люди собрались в зале прилета с именными табличками узников Кремля, чтобы якобы напрасно ждать их возвращения. Акция «Напрасное ожидание» 7-8 февраля проходит во многих аэропортах мира. Инициатором флешмоба третий год подряд стал чешский активист Атакар Ван Гимунд. Акция проходит ко дню рождения украинского журналиста Романа Сущенко. И о погоде в Крыму сейчас плюс 7 градусов. На Чангаре и в Новоалексеевке 4 тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий гостиницы в России и аннексированном Крыму в обязательном порядке получить звезды качества. Что это? Борьба за качество туристических услуг или дополнительная бюрократизация процесса? Как будет проходить процесс классификации гостиниц в Крыму? И что случится с теми заведениями, которые так и не получат обязательные звезды? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Без звезд никуда. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении обязательной классификации гостиниц. Ранее объекты туристической сферы, в частности отели, классифицировались в добровольном порядке. Теперь же гостиницам без соответствующей категории запретят принимать постояльцев. С 1 июля 2019-го это правило начнет действовать в отношении гостиниц, насчитывающих более 50 номеров. С 1 января 2020-го новый закон коснется гостиниц, вмещающих более 15 номеров. А с 1 января 2021 года система заработает в отношении всех гостиниц и иных средств размещения. Глава комитета по туризму российского парламента Крыма Алексей Черняк заявил, за прошлый год на территории полуострова побывали туристы из 70 стран. И каждый раз иностранцы испытывают трудности при выборе места, где остановиться. Он считает, с введением нового закона эта проблема исчезнет.
Это международные стандарты и требования. Это надо для всех. Это надо в первую очередь и для самих ательеров, это надо и для самих туристов. Каждый хорошо знает, чем отличается 3 звезды от 5 звезд. Цена, она приравнивается к качеству услуг, которые там предоставляются. Если вы приезжаете в отель 3 звезды, независимо от того, в Египте он, в Дубае где-нибудь там или в Париже, вам нечего надеяться на то, что у вас будут халаты, фен, посуда, мини-бар и так далее и тому подобное.
Организации, которые будут отвечать за классификацию гостиниц, должны получить соответствующую аккредитацию. Она действует на протяжении 3 лет. Формированием перечня таких организаций займется уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Те гостиницы, которые решатся на присвоение звезд без прохождения экспертной оценки, будут оштрафованы.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Сергей Ромашкин, генеральный директор российской компании туроператора «Дельфин». Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Итак, как перефразируя одного известного политического лидера, звезды, о которых так долго говорили, наконец-то стали падать на гостиницы. Вот новый закон, который фактически там вступил в силу. Я так полагаю, что он уже на сегодняшний день опубликован. Вот это действительно борьба за... Ну, начнем с самого общего вопроса. Это действительно борьба за качество предоставляемых туристических гостиничных услуг? Или это просто такая вот общегосударственная тенденция к бюрократизации, к упорядочиванию, к созданию дополнительной отчетности? Что это?
Ну, я думаю, здесь оба фактора присутствуют, которые вы назвали. Да, здесь и стремление как-то упорядочить деятельность гостиниц разного размера, разной звездности, да, с разным составом услуг, и создать какое-то удобство для туристов, потому что сейчас вот, ну, мы, практики, да, которые продаем отели в разных городах разных стран, да, мы все равно вынуждены как-то туристам объяснять, ну, примерно какому уровню эта гостиница, у которой нет звезд, да, примерно какому уровню она соответствует. Это VIP-уровень или это там крепкая четверка условная, да, либо это какой-то бюджетный туристический уровень. Все равно туристы нуждаются в каких-то, ну, таких маркерах, ориентирах по качеству услуг в этой гостинице. Вот, поэтому все равно это должно быть, пусть это будет формализовано на основании какого-то единого документа. Да, ну и в то же время, конечно, стремление чиновников как-то подрегулировать эту сферу мы тоже замечаем.
И вот теперь более конкретно в законе говорится о том, что будет некий такой федеральный уполномоченный центр, который будет отвечать за те организации, которые будут проводить классификацию. То есть надо так полагать, что на сегодняшний день никто, во-первых, не регулирует, а во-вторых, никто не классифицирует гостиницы. Или я не прав, и классификация каким-то образом осуществляется?
Ну, конечно, да, она осуществляется, и в каждом регионе, в каждой области есть уполномоченные уже, но обычно это такие либо некоммерческие организации, либо это коммерческие организации экспертного типа, да, которые получили аккредитацию на осуществление вот этих сертификаций, классификаций гостиниц. В Крыму, насколько я понимаю, их около 5, вот их услуги не очень дорогие, я думаю, что отели без звезд или там 1-2 звезды могут пройти эту процедуру, ну, за 20-30 тысяч рублей. Вот, если отель подороже и номеров побольше, там подороже. Вот, но во всяком случае, их достаточное количество, ну, по крайней мере, на сегодня их было достаточное количество, потому что активность отелей была не очень высокая. Понятно, что когда, то есть на сегодня, вот по нашей оценке, ну, не более 150 отелей в Крыму имеют эти звезды. А предстоит получить в течение вот 3 лет, да, в 2019 году должны получить звезды до июля 2019 года отели свыше 50 номеров, до 2020 года, середины, до июля 2020 года от 15 до, соответственно, там 50, и все остальные после 2021 года. Соответственно, нагрузка вот на эти центры сертификации должна вырасти многократно. Поэтому, наверное, их должно быть больше, и их услуги должны быть доступнее, по идее.
Традиционной бедой всего постсоветского пространства, за редким исключением, является халатность и коррупция. Вот нельзя ли предположить с вашей экспертной точки зрения, что многие гостиницы будут стремиться с помощью коррупционных схем получить условленные звезды, ну, будем говорить, называть вещи своими именами, будут платить этим компаниям, осуществляющим классификацию, за то, чтобы получить лишнюю звездочку без особых проблем? Возможно ли такая ситуация, во-первых, и если да, то как с ней бороться?
Ну, я не думаю, что это серьезная проблема, потому что на самом деле требования не очень высокие. И большинство, ну, гостиниц, которые, скажем, входят в эту систему, да, они, ну, будем говорить прямо, 1-2-3 звезды. Там требования не очень высокие, я просто не вижу необходимости практической кому-то, грубо говоря, доплачивать за то, чтобы мне дали там 1 звезду, или, вы знаете, есть еще категория без звезд, и некоторые гостиницы крымские получили категорию без звезд, да, ну там вообще, в принципе, ничего делать, так образно говоря, не нужно было. Вот, а что касается больших отелей, ну, там, 4 и 5, то, конечно, они заинтересованы в том, чтобы получить, ну, какую-то объективную оценку, потому что это высокий, как бы, уровень, и они хотят соответствовать ему. Ну, я не думаю, что эта проблема может стать массовой или как-то повлиять на эту ситуацию.
И последний к вам вопрос. Не возникнет ли у некоторых небольших гостиниц желание уйти в теневую сферу? То есть не то, чтобы там доплачивать, не доплачивать, а вообще не сертифицироваться, не классифицироваться, но продолжать работу в качестве там объектов гостинично-туристического бизнеса. Будет ли это массовое явление? Или в этом тоже нет необходимости?
Ну, я думаю, что вот в традициях, что ли, русского человека, или особенность ведения бизнеса, что мы все здесь бросаемся исполнять какие-то решения, регулирующие в последний момент. Я думаю, что, ну, практическая ситуация будет развиваться так. Год никто, значит, будет все двигаться очень медленно и ожидая какого-то толчка извне, когда наступит срок, а первый срок, я сказал, 1 июля 2019 года, там за месяц все бросятся заниматься этой работой, кто-то не успеет, кто-то успеет, кто-то получит штрафы. Вы знаете, там введены изменения в административный кодекс, которые позволяют штрафовать отели, если у них нет такого документа. Вот. Но я думаю, все будет как всегда, то есть такие ситуации уже были, и Краснодарский край проходил их там несколько лет назад. Я думаю, постепенно все устаканится, но, конечно, будут опоздавшие и, конечно, будут работающие какое-то время в таком неправовом поле. Ну, получат штрафы, одумаются.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Ромашкин, генеральный директор российской компании туроператора «Дельфин». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У нас только что сорвался слушатель, но мы надеемся, что он еще вернется к нам в эфир. Что касается мнения главы комитета так называемого Государственного совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, то он полагает, что обязательная классификация гостиниц по принципу звездности облегчит жизнь путешествующим по Крыму, иностранцам и россиянам. Прямая цитата. «К нам все равно едут иностранцы. В прошлом году представители 70 стран побывали на территории республики. Кто-то с отдыхом, кто-то с лечением. Для них вообще загадка, как выбрать у нас объекты размещения. Это международные стандарты и требования. Это в первую очередь надо и для самих отельеров. Мы все прекрасно понимаем, чем отличаются 3 звезды от 5. Поэтому, когда мы едем за границу, выбираем отели по своему карману и количеству звезд. Потому что цена приравнивается к качеству услуг, которые там предоставляются». Конец цитаты. С нами на связи Владимир Царук, директор Центру розвитку туризму. Владимир, здравствуйте. Мы наберем Владимира буквально через несколько секунд. Продолжу цитату из Алексея Черняка. «Ничто не мешает администрации 3-звездочного отеля повесить в номер халаты, поставить в уголочек одноразовые тапочки воду и прохладительные напитки, а в ванной комнате оставить косметический набор». И это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Владимир Царук, директор Центра розвитку туризму. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Российская Федерация и удерживаемые ею территории должны будут в обязательном порядке приступить к сертификации, классификации своих гостиниц, к обязательному озвездированию, что ли, если можно так сказать. И вот в связи с этим вопрос, а что до этого это было совершенно не обязательно? Как вообще в мире регулируется вот это вот наличие? Кто определяет, по каким принципам должны быть 5 звезд или 3 звезды? Кто присваивает их в глобальном масштабе? Это во всех странах мира обязательно или во всех странах мира добровольно? И сколько на самом деле на сегодняшний день максимальный показатель у звезд, у гостиниц, включая там даже самые дорогие?
Ну, в каждой стране по-разному. В каждой стране существует свой принцип присуждения звезд или сертификации гостиниц. Ну, в мире принято считать от 1 звезды и до 5. Хотя мы знаем, что многие гостиницы в Арабских Эмиратах, например, себя позиционируют как 7-звездочные, роскошные и так далее. Вот. Если говорить о сертификации, то понятно, что она нужна, и ни один отель ни в одной стране мира не может вести себя в строй и принимать гостей без того, чтобы определенные органы не выдали сертификаты на эксплуатацию гостиниц. Это что касается сертификата. Если говорим о звездности, то звездность – это больше категория публичная для того, чтобы туристы понимали, какого уровня сервис, какого уровня инфраструктура их ожидает. Поэтому принцип присуждения звездности по-разному. Скажем, в Турции звездность присуждает специальная ассоциация ательеров, которая создана в Турции, и сертификацию разработало Министерство культуры и туризма Турецкой Республики. Во многих европейских странах звезды присуждают профильные ассоциации гостиниц, то есть они ушли от чиновников, которые, скажем, присылают чиновникам определенные вещи по гостинице, и чиновники присуждают дальше уже звездность. То есть в каждой стране по-разному. И сегодня, ну, скажем, если посмотреть многие системы бронирования, то все гостиницы, даже те, которые не имеют официальной звездности, ну, то есть они себя все равно рекламируют от 1 до 5 звезд, потому что так туристу легче ориентироваться, какой он отель попадет.
А как в Украине обстоят дела со звездностью в правовом и в практическом применении?
В Украине это тоже сложный процесс. Долгое время гостиницы, ну, то есть оставались без официальных звезд. Потом была обязаловка, что нужно пройти обязательную, ну, сертификацию. Понятно, каждый проводит сертификацию гостиниц. А потом и было постановление, которым гостиницы должны были получить звездность. Но оно было написано так, что не все гостиницы обязаны, должны были... Ну, то есть никаких санкций, если, например, гостиница не прошла эту сертификацию на звездность, то ее никто не мог притягнуть до ответственности, скажем так. Поэтому те гостиницы, которые считали, что они могут получить официальные там 4-5 звезд, и это им надо для их реноме публичности, они проходили. Сейчас это опять все пересматривается, и введена система, по которой гостиницы также будут, но добровольно, проходить сертификацию на получение звездности. То есть это больше публичный элемент, который для каждой гостиницы будет важен в ее рекламе, в ее промоции.
Кто на сегодня в Украине отвечает за присвоение звезд, и есть ли хоть какая-нибудь статистика по числу отелей и гостиниц, которые уже получили эти звезды в нашей стране?
Ну, смотрите, до последнего времени не надо было официально получать эти звезды и специально проходить сертификацию на звездность. Поэтому это остается добровольным. Сейчас это все тоже в стадии пересмотра. И отвечает бывший агентство по стандартизации услуг. И понятно, что сейчас стоит вопрос, каким образом вообще присуждать эти звезды. Скорее всего, что Украина должна пойти по европейскому опыту, то есть присуждать гостиницы должны комиссии независимые, куда входят как чиновники, так и люди, которые занимаются этим профильным бизнесом, то есть ательеры. Тогда это будет честно, тогда это будет прозрачно и будет понятно, кому за что присуждают звезды. Но есть один момент в этой всей истории, да, то есть те гостиницы, которые даже не прошли официальные там звездности и так дальше, они все равно присутствуют в букинге и TripAdvisor и пишут свои звезды. И им не надо никакой сертификат на звездность или присуждение ассоциации. Их звездность, скажем так, присуждает потребитель. То есть люди, которые приезжают, например, в этот отель, селятся, потом пишут отзывы об этих отелях, и на основании отзывов соответствующая есть оценка от 0 до 10. И многие отели, ну, во многих европейских странах и в Украине тоже, для них более важна оценка потребителя, и они выставляют эту оценку на ресепшн, чем звезды на фасаде. Мы понимаем, как звезды на фасаде могут нарисоваться, и это не только об Украине идет речь, речь идет и о других странах. То есть та же Турция или любая европейская страна, вот, нарисовать можно все, что угодно, И человеческий фактор здесь всегда будет присутствовать. А вот независимая оценка посетителей, потребителей, это совсем другая история. Мы как бы живем в век интернета, технологий, поэтому эта технология, она более адекватная.
Алексей Черняк, которого я только что цитировал, полагает, что звездность позволит ориентироваться туристам, цитирую, независимо от того, в Египте он, в Дубае или в Париже. Конец цитаты. Вот по вашему мнению, действительно ли там, скажем, 3 звезды в Париже и 3 звезды в Ялте, ну хорошо, 3 звезды в Алуште и 3 звезды в Париже будут соответствовать? Или это все-таки звездность позволяет, ну, какое-то такое пространство для маневра оставляет, и где-то могут быть 3 звезды получше, а где-то 3 звезды похуже?
Ну, я повторюсь, 3 звезды во Франции, в Париже или в Вене и 3 звезды, скажем, в Алуште или в Судаке – это 2 большие разницы. И тут не зависит от того, кто присуждал эти звезды там, и так дальше. Просто сама система работы, сертификации и все остальное, они разные. Поэтому я бы не ориентировался на 3 звезды, как в Париже, как и в Луште или в Севастополе. Я бы ориентировался на ту оценку, которая есть этому средству размещения, отелю, которое поставили туристы в TripAdvisor или на Booking.com. Вот это более реальная ситуация, и ей можно доверять. Более того, когда вы селитесь в отель, я бы советовал еще читать отзывы об этом отеле. Там, поверьте, очень много разных нюансов. Расстояние до моря, как убирают постель, как система водоснабжения, насколько персонал вежливый и так далее. Дальше. Все это описано, написано, и их надо просто читать и понимать, куда ты едешь.
Читайте и узнайте. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Царук, директор Центра развития туризма. А мы сейчас свяжемся с Александром Бурдоновым, председателем общественной организации «Курортный Крым» и создателем сайта курортэксперт.ком. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в России и в Крыму вступил в силу закон об обязательной звездности. Наши эксперты ранее говорили, что, в общем-то, в мире это не совсем обязательно и не всегда работает, но, тем не менее, вот теперь и крымские ательеры должны будут получить эти звезды, хотят они или не хотят. В связи с этим у меня будет к вам несколько вопросов. Вопрос первый. Сколько на сегодняшний день, по вашим оценкам, если вы знаете, отелей и гостиниц в Крыму уже получили звезды, сколько еще предстоит получить, и успеет ли Крым пройти эту процедуру за предписанные 3 года, или опять, полагаясь на русский авось, будут тянуть до последнего?
Ну, во-первых, на сегодня, по данным реестра Минкультуры, там ведется реестр всех отелей, имеющих звезды по всей России, там больше 10 тысяч, из них из Крыма на сегодня 107, насколько я помню, ну, где-то так. Ну, может, 108 уже, 109. Раз. Второе. Там не за 3 года, там все веселее. Там к 1 июня 2019 объекты более 50 номеров должны иметь, иначе нельзя работать. Штрафные санкции. К 1 января 2020, значит, от 15 до 50. Ну, и к 1 января 2021 меньше 15 номеров. То есть все намного быстрее. Значит, что касается успеем ли, да успеем, не проблема. Успеем, не проблема, потому что, во-первых, как бы опыт есть уже. Я понимаю, что если по всей России там 60 тысяч объектов, а на данный момент только 120 организаций аккредитованы для выдачи звезд, то как бы там получается порядка 600 объектов на каждую, значит, организацию по аккредитации. И если даже, пусть даже 1 января 2021, что у нас получается? Значит, сейчас у нас январь 18, 19, 20,
21,
ну да, 3 года. Да, 3 года. Значит, ну и что, 36 месяцев на 600, делим 30 объектов в месяц. Что-то многовато будет. Но дело в том, что эта кухня вся, она на самом деле автоматизируется. Достаточно эффективно с точки зрения, поскольку данные идут по характеристикам объективным, оценка качества, то достаточно автоматизировать процесс заполнения данных по характеристикам, и в принципе это можно сделать. Это проделано на нашем портале курортэксперт.ком для нашей системы которая распределенная звездность, которая зарегистрирована в Росстандарте на сегодня и согласно ГОСТу постановления 185 российскому является общественной параллельной и дополняющей. То же самое было при Украине. Украине тоже ввели в 2013 году обязательную классификацию. Тогда еще министром был курорт Авлиев, который, так сказать, дело поправка к закону провернули. И тогда же была статья 28 закона о туризме, о том, что общественные организации, отраслевые, могут делать свои стандарты качества. Вот мы тогда это сделали, свою систему, с тех пор мы ее совершенствуем. Потому что, как бы, вопрос есть, сложности как бы, есть там больше проблем с тем, что для того, чтобы не то, чтобы пройти, а для того, чтобы подготовиться, чтобы пройти. Потому что требуются материальные затраты на доводку до уровня критериев. Вот. Но поскольку там есть классификация, там 5, 4, 3, 2, 1, и без звезд, то вот без звезд, я думаю, легко пройдут все.
То есть вы полагаете, что Александр, вы полагаете, что не будут уклоняться гостиницы и отели, не будут уходить в тень даже мини-гостиницы в частных домах? Все пройдут? Или все-таки кто-то останется без звезд специально?
Смотрите, ну, во-первых, тех, кого это касается, нет смысла уходить, проще получить без звезд и спокойно себя чувствовать. Никто же не обязывает тебя получить 3, если ты на 3. Условно говоря, номера у тебя на 3. Получаешь без звезд, я на эту категорию, там с лихвой хватаю всех оценок, как критериев и баллов, и ты не напрягаешься абсолютно. Ну, хотите, на типа получите, что называется. Да и чемпионат мира вот провели из 12 городов, там показал 2/3 отелей, объектов размещения, всех средств размещения, а 2/3 ушли в зону без звезд. Ну да, вот вам свидетельство, вот вам, пожалуйста, вы хотели. Но там, фишка в том, что при этом идет мониторинг предоставления паспорта пожарной безопасности, паспорт экологический, договора там на вывоз мусора, ну и прочие такие вот документы надзорных органов, как бы проходит аудит, наличие есть, нет. В этом как бы плюс категории без звезд. Вот. С другой стороны, они могут получить и нашу параллельно, никто не мешает. А там и наши свидетельства общественные признаются европейскими турфирмами, букингами, даже GDS-ами, Amadeus, Wolfsbank, Galileo, потому что у нас построена, была, мы так работали, делали ее согласно с украинским законодательством, российским там сейчас. И вот с Hotrack 21,
Hotel South Union. Спасибо, Александр. Прошу прощения, мы выходим из эфира.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гивко, поговорим о таком. Суд разрешил заочно расследовать убийство на Майдане. Суд Харькова оставил Зайцеву в СИЗО. Немецкий журналист предостерег Россию от визитов ультраправых сил. Далее подробно. Печерский районный суд Киева разрешил заочно расследовать дело беглого экс-президента страны Виктора Януковича по факту организации убийств активиста во время революции достоинства. Об этом сообщает Пятый канал. Подробности журналистам рассказал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов.
Це надає можливість нам проводити досудове розслідування відносно самого Януковича за його відсутності. Тобто в даному випадку, якщо будуть здобуті достатні докази для того, щоб направити обвинувальний акт, у нас буде відповідно руки розв'язані.
Ходатайство по этому вопросу прокуроры подали еще 4 месяца назад. Киевский районный суд Харькова решил оставить под стражей обвиняемых по делу ДТП на улице Сумской, где погибли 6 пешеходов, а дело не отдавать в прокуратуру на доработку. Обвиняемые Елена Зайцева и Геннадий Дронов в ближайшие 2 месяца будут находиться в СИЗО до 7 апреля. Подробности рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Віта Дубовик.
Оскільки прокуратура і наполягала, що обвинувальний акт відповідає усім вимогам Кримінального процесуального кодексу України, то ми вважаємо, що це рішення законне і справедливе.
В результате столкновения автомобилей обвиняемых внедорожник вылетел на тротуар, где были пешеходы, погибли 6 человек, еще столько же были травмированы. Визит в Крым представителей партии «Альтернатива для Германии» стал антирекламой для России, считает немецкий журналист Бернхард Клазен. Цитирую, «Альтернатива для Германии – очень опасная партия. Во внешней политике у нее нет четкой стратегии, но однозначно придерживается взгляда, что немцы лучше других народов, прямо как нацисты. Ее представители используют язык ненависти против Ангелы Меркель, против мигрантов, и это не только слова. Одна политика из этой партии предлагает полиции использовать оружие против беженцев. Мне кажется, Россия не понимает, что приглашение этих депутатов в Крым она сделала не рекламу, а антирекламу», заявил журналист. Президент США Дональд Трамп нацелен дать показания по так называемому российскому делу спецпрокурору Роберту Мюллеру, несмотря на советы юристов не делать этого. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN. По словам приближенного к Трампу человека, президент уверен, что он не виновен и рассчитывает на свой опыт участия в судебных процессах и свидетельствованиях под присягой. И о погоде в Крыму: сохраняется температура плюс 7 градусов, на Чангаре в Новоалексеевке плюс 4. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самой крымской в мире радиостанции «Радио Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
5 февраля в Верховной Раде Украины депутаты от Народного фронта зарегистрировали проект постановления, который призывает помешать проведению в Крыму выборов президента России. Насколько в принципе возможно помешать проведению российских выборов в Крыму? Не является ли такое постановление косвенным признанием российского статуса полуострова? И как в самом Крыму отнеслись к украинской инициативе? Во всем этом мы будем говорить ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Помешать выборам президента России в аннексированном Крыму. С таким призывом выступила фракция «Народный фронт». 5 февраля был зарегистрирован проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой президентских выборов на полуострове. Лидер фракции Максим Бурбак также призвал украинский парламент обратиться к международному сообществу с просьбой помешать проведению выборов.
Процесс подготовки выборов и утверждения оккупационного режиму в Криму і на Донбасі супроводжується систематичним і масштабним порушенням прав місцевого цивільного населення, репресіями, вбивствами, тортурами. Цинізм путінських вбивств добре відстежується на даті, яку вони вибрали для голосування, щоб підкреслити свій реваншистський та агресивний настрій. Це 18 березня, четверта річниця анексії Криму.
В постановленні предусмотрен допуск міжнародних наблюдателей в Крим з цілею моніторинга нарушень прав чоловіка і організації допомоги жертвам репресій. На заявление Бурбака уже отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. Он считает, проект постановления ни к чему не приведет.
В Раде хотят призвать мировое сообщество сорвать выборы президента России в Крыму. Экзотическая идея. В Крыму голосует не мировое сообщество. От него в Крыму ничего не зависит. Да и своих дел у сообщества выше крыши. Не услышит оно украинских депутатов.
Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирательная кампания стартовала в декабре прошлого года.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Олег Медуница, народный депутат Украины, партия «Народный фронт». Олег, здравствуйте.
Доброго ранку.
Итак, если возможно, осветите генезис вот вашего решения вашей партии. Как вы пришли к пониманию того, что необходимо зарегистрировать такое постановление? И как, по вашему мнению, оно после будет ли оно рассмотрено на повестку дня внесено? И будет ли оно проголосовано Верховной Радой Украины в ближайшие несколько недель?
Ну, ми вже не перший раз реєструємо подібну постанову, і попереднього разу, коли в Криму незаконно проводились вибори в Держдуму Російської Федерації, ми так само були ініціаторами постанови Верховної Ради, яка була проголосована. Тому і зараз ми зініціювали таку постанову, бо вважаємо, що мусимо зараз звернутися від Верховної Ради України до всіх цивілізованих країн світу, ще раз нагадати, що Крим – це Україна, і будь-які вибори в Криму можуть бути лише з дозволу київської влади.
Проголосуют ли ваши коллеги по Верховной Раде за такое постановление? Не утонет ли оно в бесконечных поправках? Или, может, вообще не найдется голосов, потому что скажут «не на часе»?
Ну, я не думаю. Я думаю, більше того, що зал буде одностайно підтримувати цю постанову, бо в цій постанові немає публічних противників. Ну, я принаймні не слухав, щоб хтось із народних депутатів сказав, що цю постанову не слід приймати, чи дав якісь аргументи проти цієї постанови.
Я одним глазом вчера так просмотрел текст постановления. В нем говорится о том, что международное сообщество необходимо призвать, чтобы там не допустить выборов, но не увидел какого-то четкого конкретного механизма. Это я не досмотрел или такого механизма на самом деле нет, и он будет решаться, появляться путем каких-то там переговоров, консультаций с западными партнерами? Как именно это постановление поможет предотвратить выборы?
Це такі постанови, які ми приймаємо, вони більше символічні, ніж практичні. Це такий жест, це вияв нашої політичної волі і заклик до наших партнерів. Я не думаю, що будуть якісь практичні дії, які дозволять нам не провести голосування за президента Російської Федерації в Криму. Ми віддаємо собі значення того, що там відбувається, і навіть Путін заявив, що буде там голосувати в Криму. Тому практично навряд чи ми можемо зірвати це голосування. Але ще раз привернути увагу всього світового співтовариства до проблем Криму, до порушення прав українського населення, кримсько-татарського населення, порушення, зрештою, прав людини в Криму, мілітаризація півострова. Це якраз і спрямована ця постанова.
І останній к вам вопрос. Ви призиваєте міжнародне сообщество, якщо я правильно прочитав текст, не признавати виборів президента Російської Федерації, тому що право не може возникати із правонарушення. Готові ли ви лично, як народний депутат, і готова ли ваша фракція Верховної Ради відказатися після 18 марта вважати Владимира Путіна президентом Російської Федерації?
Ну, ми так і робимо відносно і Державної Думи. Ми вважаємо, що Державна Дума нелегітимна зараз, оскільки вона була в тому числі обрана в окупованому Росії Криму. І так само ми будемо ставити під сумнів факт обрання президента Російської Федерації в демократичний легітимний спосіб. Ну і відповідно факт прийняття ним будь-яких управлінських рішень.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Медуница, народный депутат Украины, партия «Народный фронт». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Игорь Попов, народный депутат Украины, член украинской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут говорим о том, что Народный фронт призывает международное сообщество, вернее так, он просит Верховную Раду призвать международное сообщество помешать проведению выборов, а будет же такие выборы состояться, не признавать Владимира Путина президентом Российской Федерации. Вот у меня тут в связи с этим два вопроса. Во-первых, есть ли какой-нибудь действенный механизм, который бы помог предотвратить проведение выборов, или это только благие пожелания? И сразу же второй вопрос. Если такие выборы все-таки состоятся, что более чем вероятно, есть ли возможность непризнания президента России Владимира Путина, подобно тому, как многие депутаты и в Верховной Раде Украины, и в парламентах европейских государств не признают депутатов после выборов, которые провели в Государственную Думу России на территории полуострова?
Ну, конечно, помешать проведению процессов, похожих на голосование, физически никто не будет. Но мировая практика показывает, что на оккупированных, спорных, либо аннексированных территориях, если проводятся какие-нибудь голосования, то они не признаются мировым сообществом. И, конечно, мы работаем над тем, чтобы напомнить всем тем, кто занимается выборами, о том, что Крым был аннексирован незаконно. По этому поводу есть все необходимые резолюции и Совета Безопасности ООН, и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, и Министерской встречи ОБСЕ. И из-за этого проводить какое-либо голосование на выборах в российские органы власти на территории аннексированного Крыма нельзя.
Это безусловно. Тут с этой точкой зрения совершенно невозможно спорить. Но все-таки я бы уточнил второй вопрос. Скажем, известная в широких кругах Наталья Поклонская, украинский прокурор, бывший так называемый прокурор Крыма, которая после нелегитимных выборов в Государственную Думу называется депутатом Государственной Думы Российской Федерации, не признается таковой в этом качестве европейскими странами, и в соответствии на нее не распространяется там иммунитет государственный, ее не приглашают в официальные делегации и тому подобные вещи. А вот как быть с одним человеком? Мы, думаю, что мы все увидим, как избирают Владимира Путина на четвертый срок. Есть ли возможность, чтобы его не считали легитимным президентом? Или это из разряда несбыточного?
Ну, будем откровенны, в данном случае работает правило «проси больше, получишь меньше». Потому что на выборах Государственной Думы мы точно так же просили не признавать полномочия всех депутатов, избранных по спискам, потому что в общем зачете, общей калькуляции, которую производил Центр избирком Российской Федерации, включались цифры, полученные из участка в Крыму. Но наши международные партнеры не признают полномочия лишь депутатов, избранных по крымским и севастопольским округам. Насчет остальных депутатов они не сотрудничают. Поэтому в случае с Владимиром Путиным мы навряд ли сможем помешать мировым лидерам и другим странам сотрудничать именно с новоизбранным президентом. Тем более контраргументом для нас они будут выдвигать то, что он победит с преимуществом там, 60% над ближайшим конкурентом. Поэтому даже если отминусовать крымские голоса, тем не менее там, у него будет запас голосов. Но наши дипломаты могут выдвигать такое требование с тем, чтобы привлечь все-таки внимание к проблеме Крыма и привлечь внимание к тому, что нельзя проводить там выборы. Мы помним, что большая тактическая цель российской дипломатии – это даже разменять Донбасс на Крым. То есть если Крым им простят, они готовы идти на поступки по Донбассу. Но украинская сторона связывает эти два вопроса, не хочет их разрывать.
И последний к вам вопрос. В проекте постановления, который зарегистрирован Народным фронтом, речь идет о том, чтобы требовать допуска международных наблюдателей для мониторинга нарушений прав человека, организации помощи жертв репрессий. С другой стороны, парламентская ассамблея ОБСЕ уже заявляла о том, что представители этой организации не поедут на выборы. Вот добиваясь того, чтобы международные наблюдатели все-таки попали в Крым, мы случайно не легитимизируем ли российский статус полуострова? Или все-таки я несколько драматизирую?
Ни в коем случае. Мы требовали, и наши предложения были поддержаны во всех резолюциях парламентской ассамблеи ОБСЕ, доступа Красного Креста и других международных организаций на территорию Крыма именно для мониторинга нарушений прав человека. Но в то же время мы требовали, для того, чтобы не отсылать миссии наблюдения за выборами, именно для того, чтобы не легитимизировать эти выборы. И в Госдуму наблюдателей не было. На выборах президента точно так же ОБСЕ уже заявил, что наблюдателей не будет. Я лично ездил в штаб-квартиру БДИПЩ в Варшаву, которая именно организует миссии, выступал на их мероприятиях, рассказывая, почему этого нельзя делать. Конечно, мы хотели, чтобы была еще более жесткая формулировка, что наблюдатели не едут из-за того, что Крым не является частью российской территории, но они пошли пока только на мягкую формулировку. Наблюдатели не едут из-за того, что нет консенсуса между государствами и членами ОБСЕ. Но, в принципе, результаты мы достигли. А если не едут наблюдатели ОБСЕ, не поедут и другие наблюдатели, потому что они тоже опасаются попасть в некие санкционные списки. Поэтому приезжают лишь маргиналы, либо же депутаты каких-то вообще местных советов, для которых это не важно. Но их присутствие тоже никому не интересно на самом деле.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Попов, народный депутат Украины, член украинской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. Это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Валерий Дымов, украинский политолог. Валерий, здравствуйте.
Доброе утро.
Начнем, пожалуй, все-таки с украинского контекста. Вот, по вашему мнению, проект постановления Верховной Рады о призыве международного сообщества препятствовать и не признавать выборы президента России в Крыму – это действительно системная, последовательная борьба украинских депутатов за украинский статус Крыма или какая-то такая пиар-акция с расчетом, с прицелом на внутреннюю украинскую ситуацию? И есть ли шансы, что такое постановление будет принято в ближайшее время?
Ну, я не думаю, что постановлениями, где оккупируются территории или даже законами, если говорить о недавно принятой Верховным Советом Украины, Верховной Радой Украины, законом про деоккупацию, конечно же, это само по себе постановление не, ну, скажем так, не даст возможности, скажем так, россиянам призадуматься о том, правильно ли они сделали. Но на самом-то деле мы не можем позволить России легитимизировать и тем более легализировать аннексию, оккупацию Крыма. И думаю, что на самом деле Верховная Рада Украины должна принять это постановление, чтобы еще раз подтвердить отношение граждан Украины, Украины в целом, к тому, что Крым незаконно был аннексирован, и все выборы или там другого рода какие-то там акции, организации, встречи делегаций, там, я не знаю, или что там, что происходит в оккупированном России Крыму, на самом-то деле они все есть незаконными. Поэтому думаю, что правильно делает МЗС, правильно делают политические партии. Есть там и пиар, но, знаете, пиар это тоже как бы у нас достаточно скомпрометированное слово. Это связь с общественностью, если общественность Украины никогда не смирится с тем, что Крым оккупирован был Россией, то думаю, что и понятное дело, что нужно с этой общественностью, в том числе, разговаривать и, ну, для некоторых политических партий даже конвертировать это в свою политическую поддержку.
Это понятно. Вот смотрите, такого рода выборы президента Путина в Крыму, которые с точки зрения там, украинского постановления, которое будет зарегистрировано, являются нелегитимными, приведет ли это к какому-нибудь ужесточению требований самой Украины? Ведь если логично предположить, что если Украина требует не помешать организации и не признавать легитимности этих выборов, то значит и украинская Верховная Рада сама должна быть последовательной и не признавать Владимира Путина в качестве президента Российской Федерации. Это вообще возможно, или это только поговорят и разойдутся, и ни дипломатические отношения не разорвут, ни перестанут называть Путина президентом Российской Федерации в официальной документации? Как вы думаете, что случится с украинской политикой в отношении России после этих выборов?
Ну, ничего такого кардинального не случится, но это будет одним из, знаете, в скорбнычку, одним из все-таки таких моментов, которые в этой войне, которую развязала Россия против Украины, это будет небольшой, но все же какой-то удар в ту сторону. Потому что, ну, напомню нашим слушателям, были выборы, которые состоялись там в Думу России. Понятное дело, что они не были делегитимизированные как таковые, но те депутаты, которые избирались от территориальных округов, расположенных на территории Южного федерального округа, в который входит Крым сегодня, вместе с Адыгеей, Калмыкией, вот, это я к тому, что крымчане думали, что им плохо с особым статусом в Украине, с автономией, сегодня они присоединены к Адыгее и Калмыкии. Так вот, те депутаты, которые были избраны на территории Крыма, ну, скажем так, имеют проблемы с легитимизацией ну, в качестве полноважных делегаций, например, там, на международной арене, куда там они будут ехать. Поэтому выборы не будут признаны, и не думаю, что Украине нужно идти на такие действия, чтобы, ну, скажем так, получить отказ, потому что тяжело поставить под сомнение легитимность Путина от того, что его избрали, там, допустим, там какое-то количество тех депутатов, которые делегатов, которые будут находиться на территории Крыма, которым, возможно, даже насильно дали их паспорта российские. Вот. Но проблема с легитимизацией, псевдолегитимизацией аннексии Крыма все-таки будут. Потому что на самом-то деле сейчас много разных площадок, на которых у нас продолжается война на дипломатическом, информационном фронте. Если Международный суд ООН уже говорит о том, что это признаки международного конфликта, если мы имеем резолюцию Парламентской ассамблеи Рады Европы, ООН, которая говорит о том, что это на самом-то деле международный конфликт, а не гражданская война, как навязывает Россия. О том, что спецпредставник Волкера говорит о том, что аннексия Крыма это даже еще хуже, чем оккупация территории Донбасса, потому что они вообще его как бы присоединили и навязывают, что это вопрос закрыт и как бы все. Крым – это Россия. В данном случае когда-нибудь в этих судах и в других судах будут в том числе эти постановления Верховной Рады Украины, которые на сегодняшний день кажутся вроде бы как для Путина или для кого-то из тех, кто его поддерживает, вроде бы как, может быть, там просто уколами небольшими. На самом-то деле они будут потом ложиться в обвинительный акт. И думаю, что это нужно делать и МЗС, и всем остальным нашим структурам, чтобы не позволять даже в маленьких вопросах легализовать, легитимизировать то, что произошло у нас в Крыму. Поэтому думаю, что когда-нибудь мы сейчас видим суд над Януковичем, как адвокаты Януковича достают аргумент, а почему вы там не сказали, а как, какого числа вы это делали. Думаю, это будет важно. И поэтому нам никогда не нужно нигде поступаться, там, где Россия навязывает свое видение того, как она оккупировала украинский Крым.
Один из тех членов Государственной Думы России, который туда попал после незаконных выборов в Крыму, Руслан Бальбек, раз уж мы говорим о таких людях, высказал мнение РИА Новости, что в Верховной Раде никто не верит в украинское будущее Крыма. Я позволю себе большую цитату. «Если всерьез воспринимать заявление Верховной Рады, то скоро украинские нардепы примут обращение, в котором запретят крымчанам дышать. Давно не секрет, что в украинском парламенте идет негласное соревнование на тему «Самый фантастический проект». Голосовать за украинских политиков и президента крымчанам не предлагают, а участвовать в выборах российского президента запрещают, из чего можно сделать вывод, что в украинское будущее Крыма никто из этих «слуг народа» не верит. Всякое обращение к международному сообществу – это некий ритуал, правило хорошего тона. Мол, пошел в украинскую политику, значит, научись жаловаться на жизнь и слезно просить гроши. Все остальные функции незначительны, и обращение по поводу выборов российского президента к международной общественности – это письмо, пущенное по ветру». Конец цитаты. В связи с этим мнением Руслана Бальбека, все-таки хотим мы это, не хотим, с российской точки зрения члена законодательного собрания, два вопроса, я прошу прокомментировать два мнения. Во-первых, действительно ли это письмо, пущенное на ветер, или международное сообщество все-таки каким-нибудь образом, пусть даже и не таким, как предлагается в постановлении, откликнется. И второе, гораздо более важное, действительно ли справедливы его слова, что украинская Верховная Рада не призывает крымчан, не дает крымчанам голосовать за украинских политиков, а запрещает голосовать за российских и таким образом не верит в его украинское будущее?
Ну, все-таки сначала, знаете, по-американски кто говорит. Я думаю, что это слова Руслана Бальбека никого не интересуют. Думаю, что, ну, кроме тех, кто, скажем так, прислушивается к его словам, возможно, это как раз-то его мнение, опущенное по ветру. И, ну, на самом-то деле, я бы даже не хотел бы его слова обговаривать, потому что я таким образом Руслана Бальбека как-то легитимизирую. Но по поводу сути такого рода, ну, скажем так, месседжа или послания, я могу ответить. Ну, каким образом Руслан Бальбек предлагает, или такого рода люди предлагают украинским политикам призывать голосовать граждан Крыма, у которых забрали украинское гражданство? То есть, каким образом он видит ситуацию, или они видят ситуацию, когда они фактически не имея даже кворума в зале, под штыками автоматов проголосовали когда-то в Верховной Раде зелеными человечками за вроде бы как те решения, которые они принимали. Каким образом, когда не признал никто референдум, они показывали такую явку, они собираются вообще хоть как-то отвечать за свои слова. Поэтому думаю, что как раз украинские политики в этом смысле действуют правильно, в этом смысле. Я не буду сейчас говорить об украинских политиках и Верховной Раде в целом, но действуют правильно, потому что зачем призывать к тому, что потом будет использовано против тебя, и ты никак не можешь ответить делом за своего рода политические призывы. Вот. Отсюда и ответ на второй вопрос, вернее, на первый вопрос. Отсюда и на самом-то деле постановление Верховной Рады, за которое предлагается голосовать, как я уже говорил, оно есть призывом к мировому сообществу и к его институциям международным о том, что не признавать выборы. Но там нету того, что не может не быть воплощено. Там, вот как мы с вами говорили, не может быть там не признавать Путина как такового, потому что такого рода вещи потом будет использована российская пропаганда, что было провалено, постановление никто не послушал Верховной Рады. Поэтому Верховная Рада призывает к тому, что имеет реальные шансы получить поддержку мирового сообщества. И напомню, мы не раз уже говорили такого рода вопросы, напомню, по итогам 2017 года мы получили еще большее ужесточение мировой политики, гораздо более серьезную и жесткую резолюцию ООН, гораздо большие формулировки в других резолюциях. И то, что нет консенсуса, например, в ОБСЕ или в парламентской ассамблее Рады Европы или в ООН, так это потому, что Россия имеет право вето на любые вопросы, которые, скажем так, затрагивают ее интересы. То, что Россия злоупотребляет своим правом вето, мы знаем, потому что еще Советский Союз больше накладывал вето, чем все остальные четыре постоянных члена Совета Безопасности вместе взятые. Поэтому, скажем так, совсем другого рода процессы сейчас происходят. Мы с вами обговариваем то, как Россия использует вот такого рода квази-символы для своей внутренне-политической, попытки пресечь ту дезинтеграцию, которая обязательно произойдет в результате поражения России в той войне, которую она навязала всему миру, и той войне, которую она развязала против Украины.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Валерий Дымов, украинский политолог. Вы слушали самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы еще обязательно услышимся.
Радіо Свобода.
9-та година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю у цьому випуску. 17 обстрілів з боку бойовиків і один поранений військовий за минулу добу повідомили про ситуацію на Донбасі в штабі АТО. Янукович вважає незаконним рішення суду про заочне розслідування щодо нього. В дебютних змаганнях Олімпіади 2018 з керлінгу росіяни поступилися американцям. Далі докладніше.
Події в Україні.
Екс-президент Віктор Янукович вважає незаконним рішення суду, що надав дозвіл на здійснення спеціального заочного досудового розслідування стосовно нього. Відповідне звернення за підписом Януковича на сторінці Фейсбуку публікував речник його сина Олександра Януковича Юрій Кіресир. Янукович, зокрема, в цьому тексті звинувачує владу у застосуванні, цитую, злочинних заходів з метою усунути його адвокатів від участі в справі про злочини проти Майдану, яку він назвав так званою. 7 лютого у ГПУ повідомили, що Печерський райсуд Києва надав дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, також екс-голови СБУ Олександра Якименка та колишнього першого заступника СБУ Володимира Тоцького у справі про події на Євромайдані в лютому 2014-го. Продовж минулої доби підтримані Росією бойовики на Донбасі збільшили кількість та інтенсивність обстрілів в бік українських військових. Всього 17, при цьому бойового травмування зазнав один військовослужбовець ЗСУ. Згідно з повідомленням, обстріли тривали в районі Світлодарської дуги, а також на Донецькому напрямку. Повідомляється, що підрозділ ППО збив безпілотник російського виробництва «Орлан-10». За останні півтора місяці це вже четвертий збитий безпілотник цього типу, заявили в штабі. В угруповані ЛНР звинуватили українських військових в 6 обстрілах за добу 7 лютого, а угруповані ДНР про це поки нічого не повідомляли.
Міжнародна тема.
Російські керлінгісти Олександр Крушельницький, Анастасія Бризгалова в дебютній грі на Олімпіаді 2018 у Пхьончхані програли команді США з керлінгу серед змішаних команд. Росіяни поступилися спортсменам зі США Бекі Геймлтон і Мету Геймлтону з рахунком 3-9. В другому турі, який також відбудеться 8 лютого, росіяни зустрінуться з командою Норвегії. В змаганнях з керлінгу до 11 лютого відбудеться 7 раундів. Найкращі 4 команди вийдуть в півфінал 12 лютого, щоб визначити переможців вже 13-го. Тим часом заяви окремих російських спортсменів, які сподіваються в останню хвилину на запрошення на Олімпіаду, почав розглядати вранці сьогодні спортивний арбітражний суд. Щонайменше 2 російських тренери, 58 спортсменів сподіваються на скасування заборони рішення Міжнародного олімпійського комітету на участь в Олімпіаді у справі про зловживання допінгом. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». В цій частині програми ми будемо говорити про працелюбність і неробство депутатів українського парламенту.
Багато з депутатів приходять налічені рази на свої робочі місця, займаються своїми справами в той же час, як отримують заробітну плату.
Скільки днів на рік працює депутат Верховної Ради, яку зарплату за це отримує? Чи можна депутата притягти до відповідальності за прогули? І як парламентарі відпрацьовуватимуть свої заробітки в нинішній сесії? Поговоримо про це з учасниками нашої програми і також готові почути вашу думку і ваші запитання, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму в ефірі Радіо Крим Реалії, це хвиля 105.9 FM, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Ну, а номери телефонів нашої студії ви зараз почуєте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій напередодні змушений був закрити ранкове засідання парламенту достроково через низьку явку депутатів. Під час засідання в сесійній залі було близько 200 депутатів. Перший віце-спікер Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила, що 30 депутатів відсутні через те, що поїхали у Вашингтон на комерційний молитовний сніданок, який влаштовує президент США Дональд Трамп. Загалом же, за підрахунками Комітету виборців України, в січні 330 народних депутатів пропустили більше половини голосувань Верховної Ради. З них 38 не проголосували жодного разу. Голова Комітету виборців Олексій Кошель також сказав, що в грудні пропустили всі голосування 12 депутатів, в жовтні тих депутатів було 10. Чи можна виправити таку ситуацію в парламенті і підвищити ефективність роботи народних депутатів? Про це поговоримо з гостями «Ранкової свободи» і на зв'язку з нашою студією народний депутат від «Народного фронту» Леонід Ємець. Вітаємо вас, пане Ємець, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, Верховна Рада напередодні не змогла працювати, не було достатньої кількості депутатів. 330 депутатів протягом січня пропустили більше половини голосувань, як підрахував комітет виборців. 38 взагалі не проголосували жодного разу. Як ви от оцінюєте таку ситуацію? Це нормально для от парламентаризму, для роботи законодавчого органу? Так має бути чи...
Чи щось трапилося?
Власне, я вам скажу так. Для цієї виборчої системи, яка є сьогодні, мається на увазі змішана, де половина депутатів обирається за мажоритарну систему, а половина за закритими виборчими списками, це нормально. Бо ті депутати, які не ходять, ми до них пробуємо пред'являти претензії, вони нам кажуть, ребята, ви купили голоси виборців під час виборчої кампанії, стали депутатами, або ж інші кажуть, що вони купили місце в списку в політичній партії і теж завдяки цьому стали депутатами. Вони кажуть, що вони розрахувалися своїми виборцями ще на стадії виборчого процесу, тому просять більше до них ніяких претензій не пред'являти, і на роботу ходити вони відмовляються, і виконувати свої депутатські функції теж відмовляються. Тому я вам скажу так, поки у нас не буде системи виборів за відкритими виборчими списками, де депутат буде відповідальний перед виборцем, де буде чітка кореляція між професійністю депутата, його працездатністю і тим, що саме ця людина обирається потім виборцями, щоб гідно представляти їх інтереси. Поки у нас не буде відкритих виборчих списків, така ситуація буде спостерігатися постійно. Ну, не йде лише про те, що зараз 40 людей, але щось вирішили, що їм важливіше з'їздити до Трампа на монітовний сніданок, де з декількома тисячами інших бажаючих поснідати, вони проведуть ранок, а потім поїдуть назад на Україну. Мова йде про те, що кожну середу, кожну п'ятницю ми бачимо, що в парламенті відсутні не майже половина народних депутатів. І повторюся ще раз, відкриті виборчі списки – це єдиний спосіб запобігти такій ситуації. Бо ці системи, які є зараз, які ми пробували впровадити, наприклад, штрафи для нас.
Це хотіли запитати, чи діють якісь покарання для прогульників і нероб?
На сьогодні законодавство дозволяє до них застосовувати штрафи. От він не з'явився, йому вирахували заробітну плату. Але слухайте, людина, яка витрачає мільйони, щоб купити виборців, або там мільйони, щоб купити місто в списку, ну, його заробітною платою взагалі не спонукати. Я вам скажу, я кожен раз, як отримую заробітну плату, в відомості розписуюсь в апараті Верховної Ради. Там є в цій відомості ряд прізвищ. Це видно, що людина не отримувала заробітну плату вже декілька років. Тобто, ну, він просто не приходить за неї, вона йому не потрібна. Заробітна плата, яку не нараховується. Тому спонукати його гривнею, ну, принаймні в тих розмірах заробітної плати, очевидно, це ілюзія.
До речі, які розміри зараз заробітної плати? З початку року ходили чутки, що підвищили народним депутатам?
Підвищили. Зараз десь на роки близько 14 тисяч гривень.
Всього лише? Бо фігурували цифри 60-80 тисяч. Разом з тими, що йдуть на виконання депутатських повноважень.
Ті гроші, які йдуть на виконання депутатських повноважень, це не заробітна плата. Це гроші, які йдуть на утримання офісу, на оплату канцелярії. І це аж ніяк не може бути депутатською заробітною платою, якщо депутат витрачає на власні потреби, то це є підстава для кримінальної відповідальності згідно нашого кримінального кодексу про незаконне збагачення. Ці гроші не можуть використовуватись депутатом для власних потреб.
Ага, зрозуміло. Дякую вам. Я вас попрошу залишатися на лінії. У нас долучилася до розмови також Олександра Кужель, народний депутат від фракції «Батьківщини». Вітаємо вас, пані Кужель, в нашому ефірі.
Вітаю вас.
Ми згадували от якраз делегацію депутатів, яка їздила на молитовний сніданок до Вашингтона. От хотілося б у вас докладніше дізнатися, бо і від «Батьківщини» там значна кількість депутатів поїхала. Чи не так? Чим цей вояж важливіший, скажімо, за роботу на пленарних засіданнях, на ухвалення законопроєктів і так далі?
Я почула. Вам відповідь потрібна?
Так, звичайно.
Молитовний сніданок – це один із заходів, який відвідає наша делегація. У нас півроку планувалася поїздка Юлії Володимирівни на зустріч, і ви бачите, які проходять зустрічі, і це і Держдеп, і Конгрес, і з представниками НАТО. У нас планувалася серйозна поїздка, і виїжджав і Борис Тарасюк, якщо ви пам'ятаєте, місяць тому попереднього. І на сьогоднішній день участь двох голів комітету по правам людини Бонемиря на кожній зустрічі і збирав листи, які по полоненим взяли з собою показати до американців, скільки наших громадян там знаходиться, і звертання їх батьків, в яких вони умовах утримуються. І по питаннях майбутнього України, тому що ви знаєте, що наша команда завжди була проти Мінських угод, і ми розуміємо безперспективність всіх цих домовленостей.
Тобто зустрічі у Вашингтоні представників Батьківщини Юлії Тимошенко, пана Григорія Немирі і інших депутатів, вони пов'язані з депутатською діяльністю чи політичною?
А депутатська діяльність – це є політична діяльність. Ви знаєте, що депутати вважаються політичними діячами. Тобто ви просто подивіться на ці питання, потім зможете чітко отримати відповідь. Я почула там вашу розмову з попереднім виступаючим. Хочу сказати, що найбільше покарання за неприходну на сесію – це є. І всім, хто виїжджає в час сесії на відрядження, будь-які, іде невиплата заробітної плати за кожен день. І це дуже суттєве покарання для тих, хто працює тільки тут. А у кого є бізнес, і вони не з'являються тут місяцями.
Тобто не виплата зарплати за ті дні, які пропущені, чи...
Кожен пропущений день, який є ні на лікарняному, сесійний тиждень не сплачується заробітна плата.
Чи є якась відповідальність за неучасть у голосуваннях?
Ні, нема. Це є політична відповідальність кожного політика. Він повинен давати пояснення своєму виборцю, чому він за те чи інше рішення не голосує. Або голосує не так, як очікують президент.
Ми тут з попереднім співрозмовником паном Ємцем торкнулися питання зарплати. Яка зарплата зараз у народних депутатів? Ви можете сказати, скільки, наприклад, за січень отримували?
І ще не отримували, але я підтримую ті слова, які говорив Євген. Це то, що нам обіцяють, повинно бути. Ми ще не бачили. Особисто я. Я ще нікуди не отримувала. Я ні на картку отримую, а отримую в касі, і ще не отримувала.
Якщо говорити про ефективність роботи парламенту, зокрема на цій сесії, перед її початком говорилося, що на порядку денному, принаймні, не тому, який затверджений, а загалом гіпотетичному, дуже багато важливих питань. Це і антикорупційний суд, оновлення Центрвиборчкому, кадрові призначення в уряд, Національний банк, більш такі глобальні реформаторські питання, скажімо, як ринок землі, який відклали з минулого року, і деякі депутати казали, що в лютому повернуться до розгляду цих питань, поетапно наближати зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Бачимо початок сесії, і питання антикорупційного суду не потрапило на цей пленарний тиждень. Вчора взагалі достроково закрите було засідання Андрієм Парубієм через нехватку депутатів. Що можна говорити, що ви можете сказати про ефективність роботи? Чи встигне Верховна Рада, принаймні на цій сесії, до середини липня розглянути все, що потрібно?
Я хочу вам нагадати, що питання відповідальності за голосування в першу чергу несе діюча коаліція, бо вона і створюється для того, щоб була більшість, вони створюють уряд, і вони повинні допомагати уряду і президенту проводити ті рішення, під які вони підписалися, несуть політичну відповідальність. І тому, коли коаліція приходить 10, 20, 30 чоловік на засідання Ради, а потім звертаються, а де тут представники опозиції, чому ви там поїхали в Америку на зустріч з конгресменами, чому ви не голосуєте? Питання задавайте своїй коаліції, якої вже давно нема, вони не хочуть її показати. Ви знаєте, що вийшло ще дві людини з
фракції БПП.
Да, і тому це питання неспроможності політичної коаліції виконувати свої повноваження. Це, на мій погляд, треба признати, розпустити парламент, якщо так, або дати там місяць на створення нової коаліції і брати на неї політичну відповідальність, витягувати країну з кризи.
Ми можемо переадресувати ваше запитання до народного депутата від коаліції, від Народного фронту, Леоніда Ємця.
Ну, Леонід Ємець, який якраз той депутат, який завжди ходить на засідання, дуже дисциплінована і порядна людина, як і його батька.
Пане Ємець, ви нас чуєте?
Чую.
Щодо ефективності роботи парламенту, ухвалення, неухвалення рішень, чи встигне Верховна Рада на цій сесії розглянути всі важливі питання, починаючи від антикорупційного суду, до там ухвалення нового складу Центрвиборчкому, кадрових призначень в уряд, Нацбанк, інших питань, які на часі стоять, і здійснення подальших реформ, якщо перший тиждень роботи сесії показав щось не дуже велику ефективність?
Дивіться, перших я абсолютно згоден з пані Кужель. Абсолютно. От відповідальність має нести саме коаліція. Бо вона оголосила, що це є влада, яка збирається скерувати країною, в тому числі через більшість в українському парламенті. Те, що опозиція їде на зустріч з Трампом, ну, принаймні, лідер політичної сили пані Тимошенко абсолютно має всі права і по великому рахунку ці поїздки треба тільки вітати. Uh-huh. Бо вона туди їде з конкретною метою, як і пан Наміря, займатися дипломатичною роботою. Україна має бути представлена не лише представниками влади в дипломатичній роботі, представниками опозиції, тільки справжньою, а не такою, як опозиційний блок, який є опозицією до української держави. І, власне, от до них ніяких претензій немає. Є претензії ще до декількох десятків, і там казали про 30, а насправді їх там 40 чи 50, які туди їдуть взагалі з незрозумілою метою. Тобто вони не будуть там проводити жодних дипломатичних зустрічей, вони не будуть обговорювати там ні з ким вагомим жодного питання, пов'язаного з життєдіяльністю нашої країни. Вони туди їздять просто для того, щоб поставити галочку, що вони були на молитовному сніданку з Трампом. Тільки щоб було зрозуміло, цей молитовний сніданок – це тисячі людей, і якщо вони там Трампа побачать хоча б на відстані 300 метрів, це вже буде для них, мабуть, якесь велике досягнення, але для нашої країни це буде величезний мінус. Тому я погоджуюсь, от коаліція мала б сидіти в парламенті, ну, як зайчики, і голосувати. Бо саме з коаліції спитають, а де результат?
А чому цього не робиться? Всередині фракції є якась відповідальність?
Я вам вже дав відповідь. На жаль, в фракції у нас теж збираються тільки ті люди, які ходять. І ми, знаєте, от на фракції ми серед тих, хто ходить, ми обговорюємо, як погано, що не ходять якраз ті, хто не прийшли на фракцію. І якраз наша фракція одна із самих дисциплінованих в парламенті. Є інша фракція коаліції, яка, ну, власне, ви можете відкрити результати голосування.
Так.
І там дуже чітко видно, хто ходить, хто не ходить, і в яких пропорціях до кількості фракцій. Але знову ж таки, ну, нагадаю, що парламент – це не є орган, куди всіх зібрали одразу і поставили працювати. Це є орган представницький. Люди обрали таких депутатів. Хтось продав свої голоси і обрав депутатів, які не ходять. На жаль, у нас таких багато. І бідність в нашій країні спонукає людей до продажу голосів. На жаль, вони не розуміють, що продаж голосів є однією з тих причин, чого люди так бідно живуть. Бо ці депутати, які купили мандати, вони йдуть туди не працювати на людей. Вони йдуть туди вирішувати власні питання. Тому ще раз повертаюсь. Відкриті виборчі списки – це єдиний спосіб змінити ситуацію. Єдиний. І парламент треба усіма можливими і неможливими способами спонукати віддати голоси за виборчий кодекс з відкритими виборчими списками.
А до речі, до цього питання, до розгляду цього питання в другому читанні, коли Верховна Рада планує повернутися?
Нагадаю, що це той законопроект, де авторами є я, Андрій Парубій та Олександр Черненко, який був підтриманий в першому читанні на грані 226 голосами. І повернемось ми до цього питання найближчим часом, коли комітет напрацює таблицю правок. Uh-huh. А на сьогодні я вам скажу, що це найбільший, рекордний взагалі законопроект за всю історію існування українського парламенту за кількістю правок. Тобто в нього подано 4400 правок.
Ого.
Це, ну, якщо ви так візьмете, знаєте, раніше в локтях, да, були довжини. От це приблизно один локоть, от так от від пальця до кінця ліктя, розмір таблиці виходить десь такий.
Зрозуміло, дякую вам. Пані Кужель, а ваша фракція буде голосувати за виборчий кодекс у другому читанні? І як... Немає вже з нами на зв'язку Кужель, на жаль, це була народний депутат від Батьківщини Олександра Кужель. Пане Ємець, з нами ще залишається десь на зв'язку, то я хотів би ще уточнити, що ще може бути показником, чи є показником ефективності роботи депутата, крім відвідування самих парламентських засідань і участі чи неучасті у голосуванні? Наприклад, робота в комітетах, робота з... виборцями, як це вказується в календарному плані парламенту.
І робота в комітетах, і робота з виборцями, ну, знову ж таки, я сподіваюся, ніхто не думає, що депутати прямо в сесійній залі пишуть законопроекти. Ну, ті, хто пише взагалі їх, звичайно. Законопроект – це величезний пласт роботи, де треба разом з експертами, разом з спеціалістами в тій чи іншій галузі напрацювати текст, по якому потім буде жити країна. І, власне, це і називається робота в комітетах. Бо на цей період комітет у вигляді своїх засідань, у вигляді роботи робочих груп, у вигляді роботи підкомітетів має працювати над створенням законопроектів або опрацюванням тих, які вже подані до парламенту. Власне, опрацьовувати правки, давати по ним рекомендації і готувати парламенту для розгляду в сесійний тиждень. Ну, а робота з виборцями, це робота з виборцями.
Це стосується тільки мажоритарників?
Ну, по великому рахунку, кожна політична сила закріплює своїх списочників теж за якимись округами.
Uh-huh.
Але, ну, в реальному житті дуже мало хто списочників займається цими округами, а в основному ті, хто були обрані на мажоритарних округах, вони і опікуються своїми округами.
Зрозуміло. Ще один народний депутат долучається до нашої розмови. Також народний депутат від Народного фронту Сергій Висоцький. Вітаємо вас, пане Висоцький, в нашому ефірі.
Добрий ранок.
Ми тут аналізуємо і намагаємося з'ясувати, що заважає ефективній роботі Верховної Ради. Я так продивився, наприклад, восьму сесію Верховної Ради, яка з лютого по липень цього року триватиме. От зі 116 робочих днів, якщо брати п'ятиденний графік роботи, 48 днів пленарних засідань заплановано, 44 – робота в комітетах, це разом з тими днями, коли півдня пленарні засідання, півдня комітети, 24 дні – робота з виборцями. На вашу думку, нормальне тут співвідношення робочих-неробочих днів? Бо, скажімо, якщо взяти період травневих свят, то аж з 21 квітня і до 14 травня, коли Погоджувальна рада в графіку робота з виборцями і комітети.
Я зрозумів. По-перше, я хочу сказати, що політик – це ж не слюсар. І ефективність нашої роботи, вона не вимірюється в кількості болванок, які ми там за день витащили, розумієте? Політика – це складна історія, коли треба зшити безліч кількість інтересів різних соціальних груп, різних страт суспільства, елітарних груп, міжнародних груп, ну і таке інше. Тому, знаєте, це питання до сумління кожного, я працюю кожен день. Незалежно від того, чи я знаходжуся в парламенті, чи я там на непарламентському тижні. Це по-перше. По-друге, вже зареєстрований півтора роки чи два роки як законопроект по реформі регламенту Верховної Ради України. Тобто цей регламент, за яким ми зараз працюємо, він був фактично ухвалений в середині 90-х років. Де-юре він змінювався, але це великі косметичні правки. І вже ж в середині 90-х років були інші комунікації, інші засоби зв'язку, інший час, плин часу. І тому, ну, коли не було там гаджетів, телефонів навіть інколи, була інша динаміка життя, інша динаміка і необхідність присутності депутата на своєму окрузі, чи десь в регіоні, тобто те, що можна зараз провести фейстаймом просто чи скайпом, якусь конференцію, це потребувало присутності, тому присутності особистої там політика чи депутата. Хоча зустрічі з виборцями та зустріч, в принципі, з якимись там групами, експертами регіональними, це теж важлива частина нашої діяльності, тому що нам треба займатися просуванням там наших політичних ідей. Хто прийшов в парламент для просування своїх політичних ідей, той їздить, просуває їх. А хто прийшов заробляти гроші там чи підтримувати свій бізнес, ну він і в пленарний день буде думати тільки про те, як там собі ще наварити. Розумієте? До це питання до моральних якостей, до питання і до того, кого обирають в парламент українські виборці. Тому що, наприклад, за моїм досвідом списки партійні, вони частіше більш чисті, ніж мажоритарні округи. Тому що мажоритарні округи, вони покупаються грошима. Тобто реформа парламента. На жаль, парламент за досить примітивних таких політичних якихось конфліктів, ну, знаєте, там таке, там, це Порубій внес реформу, а хтось там з наших очільників ображається на того, що ти от не так там закони наші ставиш, там ми голосувати за твій закон не будемо. Ну, такі, знаєте, дріб'язкові причини, ми не можемо проголосувати вже близько двох років реформу парламенту, яке буде передбачати три реформу години уряду, тобто це буде інший формат години запитань до уряду, це буде спілкування з урядом в понеділок перед сесійним тижнем. Чому? Тому що нам потрібно узгодити з урядом, ну, реально сесійний тиждень, їм винести якісь пріоритетні документи, і це буде нарада, не питання. Буде три пленарних тижні на місяць і один тиждень роботи з виборцями для того, щоб мажоритарники, а все ж таки вони в нас є, поки що за цим законом могли поїхати на округ і там поспілкуватися, там щось вирішити для своїх виборців. Буде єдиний комітетський день, єдиний день голосувань введений. Тобто це оця всі реформи, які напрацьовували протягом декількох років Пет Кокс, він очолював місію там допомоги парламентаризму. Там електронний парламент буде, щоб, наприклад, позбутися цих кіп документів та розпечаток, які нагромаджуються.
Пане Висоцьке, у нас закінчується ефірний час. На жаль, хотілося б уточнити. На вашу думку, зміна виборчої системи, відкриті списки змінять ефективність роботи парламенту? На цьому наголошував ваш колега Леонід Ємець.
Дивіться, я вважаю, що нам потрібно, і я, якщо говорити особисто, я прихильник в нашій реальності пропорційної системи. Але я вважаю, що залишати так, як є, не можна просто не можна. Відкрити списки можна спробувати, але треба розуміти, що відкриті списки ще частково також мажоритарки. Тому люди також будуть її, більше часу іноді захочуть приділяти своєму округу, ніж парламентський залі. Це треба розуміти.
Змішано. І останнє запитання коротке, буквально. Яка зарплата зараз за січень? Я всіх ваших колег запитував.
Так. Що? Яка зарплата?
Яка зарплата зараз депутата?
24.
Дуже дякую вам за...
Плюс-мінус.
Зрозумів. Дуже дякую. З нами на зв'язку були народні депутати Сергій Висоцький, Леонід Ємець, Олександра Кужель. Ми говорили про ефективність роботи парламенту.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. В цьому випуску: російський безпілотник збили на Донбасі українські військовослужбовці, заявляють в штабі. В МЗС кажуть про узгодження ключових питань із Будапештом щодо врегулювання мовного питання. Аль-Каїда більш загрозлива, ніж Ісламська держава, йдеться в доповіді ООН. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Напередодні стріляли 17 разів. Бойової травми зазнав український військовослужбовець. Крім того, військові заявляють, що фіксують на Донбасі присутність російського озброєння, говорить речник АТО Василь Лабай.
Окрім того, минулої доби зафіксовано черговий факт присутності російського озброєння на Донбасі. Підрозділом протиповітряної оборони було збито безпілотний літальний апарат російського виробництва «Орлан-10». За останні півтора місяця це вже четвертий збитий безпілотник цього типу.
Сказав Василь Галабаєв. Угруповані ЛНР звинуватили українських військових в 6 обстрілах за добу 7 лютого. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня, але цей режим не дотримується. Міністерство закордонних справ повідомили про узгодження ключових питань з представниками Угорщини щодо врегулювання мовного питання. Про це у Твіттері, зокрема, вказав заступник голови МЗС України Василь Боднар. Далі цитата: «З обережним оптимізмом можна сказати, що тривалі переговори з угорською стороною завершилися узгодженням ключових позицій. Відносини між Україною і Угорщиною загострилися у зв'язку з новим українським законом про освіту. Він набрав чинності торік у вересні. Норма закону щодо мови освіти державної викликала критику в деяких колах в Україні і за кордоном.
Міжнародна тема.
Північна Корея сьогодні влаштувала військовий парад за день до офіційного початку Олімпійських ігор в південнокорейському П'йончхані. Повідомляється, що десятки тисяч людей прийшли на площу Кім Ір Сена, аби подивитися на парад до 70-річчя створення Корейської народної армії. Поки немає інформації, чи звертався, як зазвичай, з трибуни до народу лідер КНДР Кім Чен Ін. Наразі невідомо, чи виставляли військові на параді свою стратегічну зброю, як, наприклад, міжконтинентальні балістичні ракети. Екстремістська мережа Аль-Каїда є більшою загрозою у багатьох частинах світу, аніж угрупована Ісламська держава, вважають експерти ООН у доповіді, оприлюдненій напередодні. Звідти йдеться, що терористична мережа Аль-Каїда, як і раніше, надзвичайно стійка і залишається загрозою в таких країнах, як Ємен і Сомалі. Крім того, вона рухається і на Близький Схід. Збройні філії Аль-Каїди залишаються загрозливими, як і Ісламська держава у Західній Африці та Південній Азії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Ранкова свобода. У студії ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І в цій частині програми ми будемо говорити про майбутнє Донбасу і повернення контролю над тимчасово окупованими територіями.
Замороження конфлікту – це один із способів збереження Росією контролю.
Які шляхи є для деокупації Сходу України? Кому вигідно заморозити конфлікт на Донбасі? Які можуть з'явитися нові переговорні майданчики? Спробуємо розібратися в цьому разом з гостями програми. Приєднуйтесь і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте до нашої студії, ставте запитання та висловлюйте свої думки з цього приводу.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада розблокувала законодавчу ініціативу законопроект про реінтеграцію Донбасу. В парламенті відхилили внесену опозиційним блоком постанову про скасування рішення парламенту з ухвалення цього закону, і таким чином закон може підписати спікер, а потім і президент. При цьому депутати внесли редакційні уточнення до тексту цього законопроекту. Міністерство закордонних справ Росії, нагадаємо, заявляє, що схвалений Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу суперечить Мінським угодам і загрожує ескалацією на сході України, втім, українська влада це заперечує. Про те, як надалі вирішуватиметься питання з реінтеграцією і деокупацією Донбасу, будемо говорити з гостями «Ранкової свободи». В нашій студії заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. Вітаємо вас, пане Гримчак, на нашій студії. Отже, залишилось поставити підписи спікера і президента, і закон про реінтеграцію, або, як називається, особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях, він запрацює?
Так. Да. Я думаю, що найближчим часом, якщо вже текст вичитаний комітетом і підписаний, то голова Верховної Ради візує і відправляє в адміністрацію. А президент України Петро Порошенко, по-моєму, на минулому тижні сказав, що як тільки закон поступить на підпис, він його підпише.
Тобто можна казати, що процес реінтеграції чи деокупації починається?
Я вважаю, що, що одна чи інша назва – це такі, ну, скажімо так, народні назви. Да? Ага. Є чітке поняття, все, що прописано. Як на мій погляд, це законопроект, який є базовим для подальшої роботи по звільненню окупованих територій окремих районів Донецької і Луганської області.
В чому має полягати ця робота? І ця робота от на рівні міністерства, скажімо, здійснюється?
Якщо чесно, то в цьому законопроекті вперше взагалі згадується про те, що є таке міністерство. Ну так, законодавці раніше не було. Це перше. Друге, це те, що за великим рахунком ми приймали участь там в якихось різних нарадах з цього приводу і законопроекти, і багато разів його коментували, але за великим рахунком там є декілька таких дуже важливих речей. Перше. Фактично є послідовність позиції України про те, що Росія є країною-агресором. Тобто є посилання на закон, який був прийнятий в квітні 2014 року, закон про окупацію Криму, де Росія була визнана країною-агресором. І сьогодні просто ну, в комплексі треба розуміти, що немає окремих подій в Криму і окремих подій на території Донецької і Луганської областей. Це події одного того ж порядку, просто одне є продовженням іншого. І цей законопроект фактично це фіксує. Це перше. Друге. Наявність заяви про те, що в окремих районах Донецької і Луганської області є окупаційна влада, окупаційний режим Російської Федерації, закреслює всі спроби Російської Федерації якимось чином ввести свої війська або залишити свої війська під флагами миротворчої місії ООН на цих територіях. Тобто на сьогоднішній день будь-яка участь Російської Федерації, я надіюсь, робота наших дипломатів буде успішною в цьому випадку, не буде навіть розглядатись. Я маю надію, що це не дасть змоги і союзникам Російської Федерації бути присутнім в миротворчій місії. Тому що у нас є небезпідставні підозри про те, що під, під виглядом військ, умовно кажучи, союзників Російської Федерації зайдуть ті самі російські війська. Бо якщо їм, вибачте, честь і совість дозволяє знімати знаки розрізнення, нашивки і все інше, то хто, ну, хто дасть гарантії, що вони не одягнуть завтра нашивки іншої країни і будуть робити те саме?
Пане Гримчак, я вас зупиню на секунду, бо до нашої розмови долучається ще один наш учасник, головний редактор сайту Цензор.нет Юрій Бутусов. Вітаємо вас, пане Бутусов, в нашому ефірі.
Вітаю.
Ми говоримо про те, що буде, власне, далі на Донбасі, оскільки закон про реінтеграцію або про особливості державної політики розблоковано, очікує найближчими днями підписання. Чи є це першим кроком до реінтеграції, до, власне, деокупації? І як ви гадаєте, чи станеться так, як кажуть з російського боку, що це призведе до ескалації конфлікту, що це йде в розріз з Мінськими угодами?
Насправді, основне завдання закону про деокупацію – це ввести понятійний апарат, який повністю чітко називає речі своїми іменами, і покласти повністю відповідальність за ситуацію на окупованих територіях на Російську Федерацію. Тому, в принципі, цим ці завдання…
Тобто це фіксація того, що вже є?
Фіксує. Да, звичайно, нічого таких… Нових політичних новел закон не передбачає. Це просто нова, новий понятійний апарат політики.
А тоді, на вашу думку, на яких майданчиках, якими шляхами шукати вирішення цього конфлікту? Військовий шлях, я так розумію, остаточно відкинутий як варіант. Йдеться і постійно наполягається на політико-дипломатичному врегулюванні. Через переговори Волкера Суркова, через Нормандську четвірку, через інші якісь майданчики?
Один шлях не спрацює. Росія піде на перемовини та поступки тільки коли буде напруження в усіх сферах. Тобто в економічній буде тиск, військовий буде тиск на фронті Донбаса, тобто втрати, людські втрати найманців.
З російського.
Да, з російського боку. Да. економічний тиск, санкції, звуження ринків. Ось політичний – це рішення державних органів, інституцій. От. І на кінці кінців це навіть криза може бути і для росіян в інших сферах.
Ну, це все заходи, які забезпечуються міжнародною коаліцією, так?
Ні, військова сфера повністю залежить від нас.
Ага. От днями в інформаційній сфері доводилось читати роздуми старшого наукового співробітника відділів зовнішньої політики ЄС Стівена Блокманса, який висловив думку, що Франція може зараз стати ініціатором пошуку консенсусів з Росією стосовно Донбасу. Ну, от він бачить з боку Франції таке бажання. Як ви гадаєте, зараз Німеччина відходить на другий план в цих переговорах, наприклад, в Нормандському квартеті?
Да ні, звичайно, Німеччина як мало визначальне значення, так і має, тому що Німеччина це основний торгівельний партнер Російської Федерації в Євросоюзі, тому саме її позиція завжди має ключове значення.
Зараз також неодноразово можна почути, що конфлікт на Донбасі мало не заморожений, чи не наближається до такого рівня, як заморожений конфлікт, визначення. На вашу думку, це дійсно близько до того, щоб його заморозити?
Конфлікт заморожують, хоча він ще залишається війною.
Зрозуміло. Дякуємо за участь у нашій програмі. Це був головний редактор сайту Censor.net Юрій Бутусов. Ми продовжуємо розмову з заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком. До речі, пане Юрію, ви якось говорили, прогнозували, що в 2018 році Росія вийде з Донбасу.
Я хочу сказати, що я це прогнозував, і на минулому тижні про це саме казали експерти
Ради Європи. Тобто прогнози залишаються в силі?
Так, да, прогнози залишаються, тому що, перше, ну, я хочу сказати, що всі шляхи розглядаються як можливі. Верніше, може, не так, як можливі, але вони планують. Є військово-дипломатичний, є політично-дипломатичний, є просто військовий шлях. І повірте мені, я би дуже здивувався, якщо наш генеральний штаб не має планів по звільненню території там, військовим шляхом. Він є, такий план. Я вам більше скажу, влітку минулого року керівник нашого генерального штабу сказав, що ну, за великим рахунком ми можемо протягом 2 тижнів звільнити цю територію. Але, це але дуже неприємно, тому що але називається таким чином. Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, якими силами і засобами на зустріч нашим військам вдарить Російська Федерація. Оце є на сьогоднішній день один з чинників, який не дозволяє військову операцію. Ага. Хоча, я вам ще раз кажу, плани такі є, бо інакше навіщо нужен і потрібен генеральний штаб. Ми сьогодні розглядаємо тільки політично-дипломатичний шлях з приводу от економічного тиску на Російську Федерацію, з політичного тиску. Коли складається така ситуація, що Росія вже розглядається всіми країнами світу, ну, більшість країн, маємо на увазі цивілізованого світу, як країна-ізгой, країна, яка порушила світопорядок, країна, яка фактично на сьогоднішній день руйнує те, що було зроблено після Другої світової війни. І тому на сьогоднішній день цей тиск посилюється і буде посилюватися. Я, от якщо відповідати на запитання, яке ви задавали попереднику, я вам скажу таким чином. У нас сьогодні вже є те, чого не було там пару років тому. У нас є досить активна позиція. Позиція, яку на сьогоднішній день відстоює Сполучених Штатів у лиці спецпредставника Курта Волкера. Я вам скажу більше. Деякі речі мене просто радують, тому що те, про що я там казав 2-3 роки, сьогодні Курт Волкер, як представник, він просто озвучує це і каже, що так треба і так повинно бути. Про російську агресію, про те, що російські війська порушують режим тиші, про те, що Україна виконала свої зобов'язання і готова виконувати їх далі, але при наявності безпекових умов. Ну і так далі. На сьогоднішній день я би ще...
Тобто нові майданчики переговорні можна поки не створювати?
Ні, заможемо створити.
Ну, кажуть, ще Женевський якийсь формат...
Ви розумієте, в чому справа?
Будапештський.
Ну, питання в чому? Є ще якісь країни, які мають на сьогоднішній день вплив економічний, військовий, фінансовий у світі, які не задіяні в цьому процесі? Ну, Франція є, Німеччина є, США. Сполучені Штати є, Великобританія підтримує Сполучені Штати в даному випадку, нас, ну і нормандський формат.
Тому спільними ще... зусиллями протиснуть, принаймні, от миротворчу місію ООН?
От дивіться, два роки тому, ну вже три фактично, коли президент Порошенко виступив з цією ініціативою про миротворчу місію, вона була не сприйнята категорично Російською Федерацією і досить скептично нашими союзниками. Давайте чесно скажу. Пройшло три роки. На сьогоднішній день, всередині минулого року, коли стало зрозуміло, що Україна готує резолюцію Ради безпеки ООН з приводу наявності миротворчої місії, в упередження Росія внесла свою резолюцію. Ця резолюція була фактично не миротворчою місією ООН, а охоронною місією ООН для ОБСЄ. Місії ОБСЄ. Але вже на той момент треба розуміти, що це був просто крок вперед, досить великий, тому що ще там декілька місяців тому будь-які миротворчі сили ООН не розглядалися військово взагалі. Потім позиція Російської Федерації потихеньку почала змінюватися, і на сьогоднішній день, в принципі, вони визнають, що миротворча місія буде працювати по всій території ОРДЛО з виходом на кордон. Тобто позиція Російської Федерації під санкціями, які є, під осудом всього світу, перед можливими труднощами в майбутньому, вона потихеньку змінюється. Я думаю, що цей шлях, саме правильний шлях на сьогоднішній день.
А от що далі після миротворчої місії? Про це запитаємо ще одного учасника нашої програми. Це колишня голова Луганської облдержадміністрації Ірина Веригіна з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Ірино, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Ми почали з того, що розблоковано в парламенті закон про реінтеграцію Донбасу. І, до речі, там були внесені технічні правки до нього. Зокрема, було знято трирічне обмеження на діяльність військово-цивільних адміністрацій. Що дає насамперед от така технічна правка? І якщо от розглядати питання, що прийдуть миротворці, наприклад, на окуповані території, які повноваження матимуть ці військово-цивільні адміністрації? Чи будуть створені міжнародні адміністрації? От як працювати на деокупованих територіях?
Ну, справа в тому, що це дуже добре, що цей процес був розблокований, тому що закон все-таки прийнятий. Да, це не повний закон, той, який ми би хотіли бачити, але це перший крок. Mm-hmm. Тепер потрібно, щоб президент його підписав. І будемо чекати, що це буде якнайшвидше, тому що ми бачимо, що президент не хоче брати на себе відповідальність. І я не думаю, що цей закон буде швидко підписаний, хоча б дуже це хотілося.
Ну, поки що ще не підписав спікер Верховної Ради, тому президент до президента ще не.
Ну, ми сподіваємося, що не тільки спікер його підпише, а й президент, тому що головнокомандуючий нашої країни – це є президент. Що мені подобається в цьому законі, що там урахована поправка, яку внесли наші депутати від Батьківщини, а саме те, що переселенці, які борються з Росією агресором, і які вимагають відшкодування від своїх збитків, вони не будуть платити судовий збір. Тому що я хочу сказати, що судовий збір був дуже великий, від 7 тисяч і до 10 тисяч. І це дуже позитивно. Тому ми можемо дати можливість через наш правозахисний рух «Сила права» боротися саме з Росією, як з країною-агресором. А щодо миротворчої місії, я підтримую ту тезу, що миротворча місія повинна стояти тільки на кордоні з Російською Федерацією. По-іншому не може бути. Ні про яку, ні про яких миротворців на лінії розмежування річі не може бути, тому що це буде заморожений конфлікт. І тому Росія не погоджується на такі пропозиції. Вони зацікавлені в тому, щоб перейти від агресора до миротворця. І якщо там буде Росія в якості миротворчої своєї місії на лінії розмежування, то мир на Донбасі, миру на Донбасі просто не буде. І тому нам потрібно вимагати, щоб все-таки миротворча місія стояла на кордоні і щоб там були міжнародні спостерігачі, і тільки тоді ми зможемо щось зрушити з місця. І потрібно шукати інші формати в перемовинах. Мінськ загнав себе в кут. Потрібно якось міняти формат перемовин, змінювати місце знаходження, залучати інші країни і посилювати тиск. Те, що Сполучені Штати Америки посилили тиск на Росію, на російських олігархів, то це також є позитивний знак. І ми бачимо, що в ці дні Юлія Тимошенко зустрічається з Курдом Вольфером, розглядає питання саме ситуації на Донбасі. І це також є позитивний момент, те, що шукають вихід з цієї ситуації. Тому що саме зараз я знаходжуся на Луганщині. Я була в Попаснянському районі, в Станично-Луганському районі. От зараз в Міловому я спілкуюся з людьми. Люди хочуть миру, люди хочуть припинення цієї війни, тому що гинуть кожен день, гинуть хлопці наші на передовій, або гинуть, або поранені. І тут потрібно ще, крім цього, приділити увагу велику нашій території, яка не окупована територія, для того, щоб люди, які виїжджали з території тої окупованої, бачили, що тут краще, що тут розвинута інфраструктура, що тут є створені робочі місця. На превеликий жаль, цього немає. На превеликий жаль, коли приїжджаєш на цю територію Луганщини, то життя стає все гірше і гірше. І оце тим потрібно, щоб займалася українська влада.
Зрозуміло, почули вас. Дякуємо за участь в нашій програмі. З нами на зв'язку була колишня голова Луганської облдержадміністрації Ірина Варигіна. От, до речі, про ситуацію в прифронтових районах, досі прифронтових на Луганщині, Донеччині, як там?
Ну, давайте перше почнемо. Ви знаєте, ну, я є чином частково там, да, в уряді працюю. Я є людина, яка і знайома з президентом України, і взагалі виступаю завжди за те, що він робить. Але от я почув, і мені от цікаво, про те, що цей закон не вигідний президенту, я чув останні декілька місяців. Це тоді, коли, вибачте, але величезна партія «Батьківщина» вносила десятки правок, які не голосувалися. Тепер ми починаємо накидувати ще до того, знаєте, це була така історія пару років тому, ще одна дуже патріотична фракція почала кричати, що президент щось не підписав, ще до того, як закон вийшов з стін парламенту. Тому це називається це перше. Друге, ну, я розумію, що людину забули взяти на молитвений завтрак до Сполучених Штатів, і тому ми поїхали там, куди там, на Луганську область.
На Луганщину, ну...
Я прошу вибачення, ми там буваємо регулярно і працюємо, і знаходимо шляхи навіть в цей час досить нелегкі, коли там є. Сьогодні ми там відпрацьовуємо про майбутнє. Бо коли нам розповідають про те, що треба змінювати майданчик, я завжди питаю, можна спитати, куди йти, де цей майданчик знаходиться? Якщо ви знаєте його, ну, може, Юлія Володимирівна там десь все ж таки впіймає Трампа, і він їй скаже, де цей майданчик буде, або не впіймає Трампа. Бо сьогодні немає інших майданчиків. Якщо хтось вважає, що вони можуть бути,
ні, ну, слава Богу. Навіть сам Трамп казав, що можливо перенести там з Мінська.
Слухайте,
ну, казали,
я думаю, що це виглядало таким чином. Назарбаєв розмовляв з Трампом і сказав йому, ти знаєш, от колись працювали у мене, збиралися в Алматі, а тепер...
Чого б не повернутися, так?
Ну. Я ж, да раді Бог, можна і в Мінську. Тобто це не є
не подією, це
і місце від цього не залежить. Я вам більше скажу.
І навіть складу
давайте змінимо майданчик. Давайте, скажіть мені, в яку країну російська, всі ці представники Російської Федерації, країни Євросоюзу можуть в'їхати?
Ось.
Питання є ще? Чому Волкер і Сурков зустрічаються десь там в Дубаї, да? Тому що туди Сурков має право в'їхати, бо на територію Євросоюзу йому в'їзд заборонений. А я не думаю, що Євросоюз згоден навіть заради перемовин порушувати власне законодавство. Тому всі ці питання, воно, знаєте, це багато галасу за нічого.
Але останнім часом ми чомусь не, ну, не чуємо якихось подвижок, крім переговорів Волкера Суркова.
Тому Нормандська четвірка
не зберігається.
Коли вона останній раз збиралася?
Здається, восени.
Да, практично рік тому.
Так.
Але питання в чому? Тому що, вибачте, у нас спочатку була виборча кампанія
у Німеччині, Франції.
Не спочатку у Франції в минулому році. Зрозуміло, що, вибачте, там ще й
До самого кінця не так було вже зрозуміло, хто переможе. Особливо в першому турі.
Так.
Там були питання. Ну, тому що демократія. Потім були вибори у Німеччині.
І досі
є там проблеми з формуванням більшості. Тобто на сьогоднішній день об'єктивно. Росія, Німеччина і Франція, ну, Франція, можливо, б хотіла взяти більш активну якусь роль на себе, але, наскільки я розумію, поки що воно не так виходить, бо це чотирьохсторонній формат. І третє, вибачте, я вам більше скажу, я вважаю, що нормандський формат не запрацює найближчим часом. То, хоча б тому, що у них там в березні в Росії вибори, ну, в лапках, я одразу скажу, це не вибори, це не все, але, ну, зрозуміло, да, що, типу, ми теж зайняті. Тобто, в даному випадку, те, що відбувається на сьогоднішній день, це коли Волкер, як представник Сполучених Штатів, спочатку проводить консультації в Україні, а потім їде і консультується там, веде, по-моєму, Сурковим, це, на мій погляд, саме той варіант, який сьогодні можливий. Чому? Тому що ми все ж таки можемо розглядати шлях, коли росіяни просто все покидають і підуть. Такий варіант теж можливий.
От про цей варіант мало про часу те,
що миротворчі місії, я думаю, поки що...
Перевалює, так. Да. Отже, або миротворчі місії, або просто росіяни йдуть. Що Україна отримує з тимчасово окупованими територіями, вже з деокупованими звільненнями, які тут процеси мають включатися, які законопроекти повинні пропонуватися, механізми?
Знову ж таки, ми багато розповідаємо про те, що як погано, але не чуємо те, що ви самі сказали. Технічна правка, в тому числі, продовжує термін дії військово-цивільних адміністрацій,
ну, так, я відповідь не почув.
Бо вони повинні були закінчити 18 лютого своє існування.
Угу.
3 роки пройшло. І тому це дуже важлива правка, яка продовжує можливість функціонувати такого інституту, як військово-цивільна адміністрація. Причому не тільки на рівні областей Луганської і Донецької, але й на рівні міст, де в тому чи, ну, з тих чи інших причин не були проведені вибори, або влада там не справляється і не хоче працювати, там є у нас військово-цивільна адміністрація. І це теж дуже важливо. І треба розуміти, що Україна як держава виступає за проведення місцевих виборів після звільнення цих територій.
А одразу?
Після того, як будуть налагоджені безпекові умови. От просто завтра їх провести навряд чи можливо. І ще один момент. Але от з моменту звільнення до моменту, коли будуть проведені вибори, хто повинен керувати містами? Бо місто – це структура, яку треба підтримувати. Це водопостачання, енергопостачання, теплопостачання. Це забезпечення підвозу продовольства, вивоза сміття і так далі. Це так здається, що воно все... функціонує. Воно все функціонує, тому що хтось цим займається. І тому цим будуть займатися питанням військово-цивільної адміністрації на цих територіях.
Як довго?
Поки не відбудуться вибори. Коли не стануть безпекові умови достатні для того, щоб там провести вибори. І тоді військово-цивільні адміністрації передадуть владу новим обраним органам місцевого самоврядування.
А в цей час, тобто, добре, офіційно збройні формування вийдуть чи припинять свою діяльність, а ті люди, які, ну, сьогодні поклав автомат, передягнувся і каже, що він за Україну, яка робота з населенням буде проводитися?
У нас є законодавство, яке вже прийнято. Я би рекомендував все ж таки починати з 2014 року і Мінських домовленостей, згідно якими Україна брала на себе зобов'язання прийняти закон про непритягнення до відповідальності в окремих районах Донецької та Луганської області по подіям. Цей законопроєкт 16 вересня 2014 року був прийнятий. У 2015 році, після от Дебальцево і так званий другий меморандум про виконання, я закінчу. Так. Там є дуже важливий пункт, що ми повинні ввести закон цей в дію. Але цей закон передбачає, що протягом місяця